Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Čakali ste, dočkali ste sa. Je 14. júla roku 2025 a začína sa dopoludne na Infovojne. Čo nás dnes čaká? Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Rutte sa v Spojených štátoch amerických stretne s Trumpom. Trump urobí veľké vyhlásenie o Rusku. Ukrajinu navštíví zvláštny splnomocnenec USA pre Ukrajinu Kellogg a vo Francúzsku dnes slávia deň dobytia Bastily. Udalosť posledných dní, hádam tá najväčšia. Prezident Peter Pellegrini vstúpil do armádnych záloh, ktoré presadil minister obrany Robert Kaliňák. Najbližšie 2 týždne teda bude v uniforme cvičiť spolu s ďalšími dobrovoľníkmi, ktorí sa pridali do novovytvorených národných obranných síl. Andrej Danko vyzval Petra Pellegriniho, aby ukončil výcvik v národných obranných silách a prestal s tým šaškovaním. Mal podľa neho radšej zabojovať, aby Slovensko nebolo viazané záväzkom Severoatlantickej aliancie postupne vyčleniť na obranu 5% HDP. Je to veľmi plitké, ak 2 týždne budú cvičiť a budú sa tváriť, že je všetko v poriadku. Peter Pellegrini odporúčil Andrejovi Dankovi, aby sa prihlásil do najbližšieho kurzu armádnych záloh. Národniarstvo sa prejavuje aj tým, že človek chce niečo pre svoju vlast spraviť. Reagoval so zbraňou v ruke na výzvu predsedu SNS. Milý Peťko, keď dôjde k nejakej vojne, nedaj Boh, a ty v prvej linii nebudeš, tebe ten výcvik je na 2 veci. Andrej Danko pokračoval v slovnej prestrelke, opäť mu pripomenul, že on tam bol v minulosti vo výcviku celý rok a nie 2 týždne a naznačil, že Peter Pellegrini má množno modrú knižku. Nehraj sa na vojaka, odkázal mu. Štátna Eximbanka podporí Ukrajinu celkovo 90 miliónmi eur. Peniaze pôjdu na posilnenie energetickej odolnosti a stability elektrickej siete. Banka to oznámila po rímskej konferencii o obnove Ukrajiny. Európska únia poskytne prostredníctvom Eximbanky a Slovenskej agentúry pre medzinárodný rozvoj záruky vo výške 69,5 milióna eur a granty vo výške 20 miliónov eur. Zmluvy slávnostne podpísali eurokomisárka Marta Kos, slovenský podpredseda vlády Peter Kmec, generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec a riaditeľ Slovak Aid Michal Čornák. Hnutie Slovensko, rozumie Oľano a strana Za ľudí plánujú predstaviť legislatívny balík proti tzv. Papalášizmu. Jaj, Veronika, to, čo si nakúpila k sebe na ministerstvo, to už nebol papalášizmus. Okrem iného, ním chcú presadiť obmedzenie využívania majákov a sirén pri presune vládnych činiteľov a úradníkov či počtu štátnych tajomníkov na ministerstvách. Aha, čiže Hamran, keď si vybudoval svoj vozový park a všade chodil na majákoch, tak to nebol papalášizmus. Chceli by takisto stransparentniť využívanie vládnych lietadiel. Aha, pri Kiskovi ste boli ticho. Zástupcovia strán o tom informovali v piatok na tlačovej konferencii. Paragrafové znenie legislatívy plánujú predstaviť v septembri. Tento zákon predložíme a nie len to, že ho predložíme. Bude to naša prípadná podmienka vstupu do budúcej koalície, avizoval líder Hnutia Slovensko a poslanec Národnej rady Igor Matovič. No a ako by to dopadlo, tak asi ako s tým zákonom o hmotnej zodpovednosti však. Striet majú zmiznúť diktáty, známky a aj ročníkové osnovy. Nový štátny vzdelávací program sa na základných školách zavádza postupne od septembra tohto roka. Plánuje podľa neho učiť takmer polovica škôl. Len 29% rodičov žiakov základných škôl však uvádza, že o reforme vôbec niečo vedia. Ostatní nevedia zblanič. A potom vám príde decko domov sproste jak bagáč a budete sa čudovať všetci. Slovensko opäť zablokovalo 18. balík protiruských sankcií, tentokrát na úrovni stálych predstaviteľov pri EÚ, píše portál Euronews. Ficová vláda nesúhlasí s ukončením dodávok ruského plynu od roku 2028 a od komisie žiada garancie. No a hneď sme dostali po frňáku. Nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz vyčíta Slovensku, že blokuje nové sankcie EÚ proti Rusku. Zároveň vyzval Donalda Trumpa, aby zostal z Európou a pokračoval v podpore Ukrajiny. Na medzinárodnej konferencii v Ríme Merz zdôraznil, že podpora EÚ pre Kyjev je neochvejná. Poznamenal tiež, že sa pripravuje nový balík sankcií proti Rusku. Chýba už len jeden členský štát, ktorý by s tým súhlasil. Naliehavo preto žiadam Slovensko a jeho premiéra, aby prestali blokovať schválenie, povedal ríšsky kancelár Merz. Nemecký ríšsky kancelár adresoval odkaz aj Washingtonu a Trumpovi. Robert Fico chce do útorka dohodu v súvislosti s plánom ukončiť dovoz ruského plynu do EÚ. Zopakoval, že ak nebudú mať garancie, Slovensko nepodporí 18. balík sankcií. Zatiaľ sme len v podobe prísľubov, povedal s tým, že ráno telefonoval s nemeckým kancelárom, ešte vo štvrtok, a bol to tvrdý rozhovor. Garancie pre Slovensko by podľa Fica mali byť priamo v texte legislatívneho návrhu, ktorý zastaví tok ruského plynu. No a následne na to sa ozvala naša bezzubá opozícia. Premiér vedome tlačí Slovensko do izolácie, tvrdí progresívne Slovensko. Robert Fico podľa opozičného hnutia ukázal pri rokovaniach o ruskom plyne nervozitu a slabosť namiesto zvrchovanosti. Čo sa týka progresívneho Slovenska, ja mám s ním pocit, že zvrchovanosť znamená to, čokoľvek príde, či už z Berlína, z Bruselu, z Londýna, to je jedno. Na tom musíme prisvedčiť, že áno, toto je tá zvrchovanosť v ich predstave. Predseda vlády vraj ďalej hrozí blokovaním sankcií, ak nedostane záruky od Eurokomisie. V deň osláv výročia zvrchovanosti si kladieme otázku. Naozaj má takto vyzerať zodpovedné riadenie krajiny? Hádky s partnermi, vydieranie Európskej únie a nadbíhanie Moskve? Pýta sa Tomáš Valášek. Podpredsednička výboru pre európske záležitosti Beata Juríková varovala, že Slovensko sa stáva hanbou Európy. To sme tu už mali. Dajme si aj okienko denníka N. Počas dvoch totalitných režimov sme za ochrancov svojej nezávislosti považovali mocnosti, ktoré z nás urobili svoje poslušné satelity, píše Ivan Kamenec. Je strategickým paradoxom, že dnes sú z týchto úmyslov obviňovaní naši demokratickí spojenci. Pán Ivan Kamenec, skúste si prečítať vyjadrenia ríšskeho kancelára Merca. Naozaj vám to príde ako vyjadrenie spojenca? Nie, nie. Český premiér Petr Fiala požiadal Roberta Fica, aby na úrovni Európskej únie neblokoval 18. balík proti ruských sankcií. V liste slovenskému premiérovi pripomenul spoločnú históriu a bolestné skúsenosti s agresívnou ruskou politikou a okupáciou. Verím, že práve Slovensko ako náš najbližší partner v regióne zohľadní zodpovednosť voči spoločným európskym hodnotám slobody, bezpečnosti a solidarity. Čo sú to tie európske hodnoty, mi ani Fiala nevysvetlil. Europarlament podľa očakávania nepodporil návrh na vyslovenie nedôvery Európskej komisii s Uršulou von der Pfizer v čele. Za hlasovalo 175 europoslancov proti 360. Na hlasovaní sa zúčastnilo 553 poslancov. Schválenie návrhu, ktorý by viedol k odvolaniu celej 27 člennej komisie, vyžadovalo hlasy 2/3 prítomných europoslancov a zároveň väčšiny všetkých europoslancov, ktorých je 720. Európska únia plánuje prepojiť rozpočet s dodržiavaním demokratických noriem. Slovensko protestuje, zistil server Politico. Viac bude jasné v stredu, keď Európska komisia predstaví prvý návrh tzv. Viacročného finančného rámca, teda rozpočtu na roky 28 až 35. Potom sa očakávajú dlhé a intenzívne rokovania. Návrh komisie by znamenal, že vlády ako napríklad v Maďarsku, ktoré sú terčom kritiky za zásahy v justícii či proti nezávislosti médií, riskujú stratu značného množstva financií z viacročného rozpočtu, píše Politico. Systém v Maďarsku je potrebné zmeniť pokojne a zodpovedne, vyhlásil Peter Maďar na sneme opozičnej strany TISA. V najbližších mesiacoch vyrazí na turné po celej krajine v rámci príprav na budúcoročné parlamentné voľby. Maďar na podujatí s názvom Dobre fungujúca krajina povedal, že nastal čas na spoločný postup. Pripravujeme sa na to, aby sme po volebnom víťazstve hneď pocítili a dali všetkým pocítiť, že po slepej uličke, v ktorej sme boli počas uplynulých 20 rokov, sa obraciame novým smerom. Milí Maďari, aj my sme tu mali otočenie kormidla na inú stranu, aby sme išli tou inou, tou lepšou cestou a v rokoch 20 až 23 sme videli, ako tá cesta vyzerá. Slovenská vládna strana Hnutie Sloboda sa rozhodla iniciovať referendum o členstve štátu v NATO, informovala Národná tlačová agentúra. Návrh majú formálne predložiť tento týždeň. K tomuto kroku pristúpili necelú hodinu potom, čo v ten piatok parlament prekvapivom pomere hlasov 46-42 schválil návrh strany ľavica, menšieho koaličného partnera, na referendum o zvýšení výdavkov na obranu. Premiér Robert Golob označil členstvo v NATO za zásadnú otázku, o ktorej by mali rozhodnúť občania. Podľa neho má Slovinsko len dve možnosti. Buď zostane v NATO a bude platiť členské príspevky, alebo z aliancie odíde. Nataša Avšič-Bogovič, podpredsedníčka poslaneckého klubu Hnutia Sloboda, novinárom povedala, že pýtať sa ľudí na členstvo v NATO je jediná férová a rozumná otázka. Všetko ostatné je manipulácia a predstieraná nevedomosť. Európska únia je pripravená ďalej rokovať so Spojenými štátmi o clách, povedala Uršula von der Pfizer. Predsedníčka Eurokomisie nevylúčila protiopatrenia, ak budú potrebné. Spojené štáty oznámili, že na tovary z únie sa bude vzťahovať 30% clo. Lajenová tvrdí, že by to narušilo kľúčové transatlantické dodávateľské reťazce a poškodilo podniky a spotrebiteľov na oboch stranách Atlantiku. Traja predstavitelia Európskej únie povedali agentúre Reuters, že hrozba uvalenia vysokých ciel od 1. augusta, takto za to považujú za rokovaciu taktiku Donalda Trumpa. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov sa v Číne stretol so svojím čínskym náprotivkom Wang Yi. Rokovali o vyhliadkach na ukončenie konfliktu na Ukrajine, vzťahu z USA, situácii v pásme Gazy a na Korejskom poloostrove. Rokovanie sa uskutočnilo pred stretnutím šéfov diplomacií Šanghajskej organizácie pre spoluprácu. Rubrika Trump a USA. Spojené štáty americké dodajú Ukrajine zbrane cez NATO, tvrdí Donald Trump s tým, že aliancia za ne zaplatí. Dodal, že Moskva ho sklamala a na dnes avizuje dôležité vyhlásenie k Rusku. Posielame zbrane do NATO a NATO sa za tieto zbrane platí 100%, povedal Trump. Nie je jasné, či hovoril o nedávnej myšlienke, že by niektorí členovia Severoatlantickej aliancie mohli pre Ukrajinu nakúpiť zbrane vyrobené v USA, aby Spojené štáty nemuseli znášať náklady. Volodymyr Zelenský potvrdil, že Spojené štáty americké obnovili dodávky vojenskej pomoci. Ukrajinský prezident upozornil, že sa pripravujú aj na nové balíky európskej pomoci. Máme politické signály na najvyššej úrovni, a to dobré signály, okrem iného zo Spojených štátov amerických od našich európskych priateľov. Podľa všetkých správ boli dodávky amerických zbraní obnovené, povedal Zelenský. Dodal, že o pokračovaní vojenskej spolupráce budú rokovať velitelia ukrajinských síl so splnomocnencom amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu generálom Kateom Kellogom. Ten má podľa ukrajinských médií dnes začať týždňovú návštevu Ukrajiny. V blízkej budúcnosti očakávame rázne kroky ohľadom sankcií proti Rusku za túto vojnu, dodal ukrajinský prezident. No a Spojené štáty naozaj pošlú Ukrajine strely systémov protivzdušnej obrany Patriot, ale zaplatí to Európska únia. Bude to pre nás obchod a pošleme im Patrioty, ktoré nevyhnutne potrebujú, povedal Trump pre agentúru DPA. Trump oznámil aj nový plán na vyzbrojenie Ukrajiny, ktorého súčasťou budú dodávky útočných zbraní, napísal s odvolaním sa na dva zdroje server Axios. Označuje to za veľkú zmenu v Trumpovom prístupe k ruskej agresii voči Ukrajine. Šéf Bieleho domu v minulých dňoch slúbil na pondelok zásadné vyhlásenie. No a Putinov hovorca povedal, že Moskva očakáva od Kieva návrhy termínov pre ďalšie priame rozhovory. Nové dodávky zbraní pre Ukrajinu, o ktorých hovoril americký prezident Donald Trump, označil Dmitri Peskov za obyčajný obchod. Rusko a Ukrajina pre tento rok po viac ako 3 rokoch obnovili priame rokovania o možnom ukončení vojny. Dvojstranné rozhovory v Turecku v polovici mája a na začiatku júna prielom nepriniesli. Obe strany sa dohodli iba na výmene vojnových zajacov a tiel padlých vojakov. Ruská delegácia navyše odovzdala memorandum s požiadavkami, ktoré sú pre Kiev dlhodobo nepriateľné. No a na Ukrajine sa medzi tým, čo tá zásadná rekonštrukcia vlády. Novou premiérkou by sa už v najbližších dňoch mohla stať prvá vicepremiérka Julia Sviridenková, ktorá má pod palcom aj prístupové rokovania z EÚ. Doterajší predseda vlády Denis Šmihal by mal prevziať rezort obrany po Rastemovi Umerovi, ktorý podľa informácií médií smeruje na post veľvyslanca v USA, uvádza RBC Ukrajina s odvolaním sa na zdroj, podľa ktorého už prezident Volodymyr Zelenský prijal príslušné rozhodnutia. Hovoriť sa začína aj o zlučovaní ministerstiev a širšom prerozdelení právomocí vo vnútri vlády. Niekoľko ministrov, ktorých zoznam sa ešte určuje, údajne príde o svoje posty. Rubrika Vojnoví štváči. V prístupe k Rusku jednoznačne potrebujeme niečo nové, vyhlásil Emmanuel Macron. Ale čo? To nepovedal. Niečo, čo môže zmeniť tlak na ruskú ekonomiku, dodal. Oznámil tiež, že mierové sily na zaistenie prípadného prímeria sú pripravené na vyslanie. Francúzsky prezident spolu s britským premiérom Keirom Starmerom po rokovaní koalície ochotných vyzvali spojencov, aby dostali Rusko sankciami pod väčší tlak. 18 balíkov sankcií za 3 roky. Ďalšie sankcie od roku 2014 a stále nič. A vy idete stále tým istým smerom a stále tlačíte na nejaké sankcie. A nefunguje, povieme si viac neskôr. No a Macron oznámil výrazné navýšenie obranného rozpočtu do roku 2027. Do roku 2027 plánuje Francúzsko investovať do obrany 64 miliárd eur, z toho 6,5 miliardy na najbližších dvoch rokoch. Vo vystúpení pred velením armády krátko pred dňom Bastily varoval, že Európa čelí najväčšej bezpečnostnej hrozbe od konca druhej svetovej vojny. Za hlavné rizika označil Rusko, terorizmus a kybernetické útoky. Dokonca aj šéf NATO Mark Rutte sa ozval, ak nedáme obrovské výdavky na obranu, budeme sa musieť učiť po rusky, povedal Mark Rutte a dodal, že Rusko zbrojí ohromujúcim tempom. No a nemecký minister vnútra vyzval obyvateľov, aby sa pripravili aj na možné katastrofické scenáre. Krajina podľa Alexandra Dobrinta posudzuje dostupnosť úkrytov, z ktorých mnohé v posledných dekádach zrušili. Nuž, vystrašiť obyvateľstvo, takto sa to robí. Pamätáme si to z rokov 20 až 23. Poďme do rubriky Migranti v Európe. V sobotu v noci vypukli v meste Torre Pacheco v regióne Murcia násilné strety medzi miestnymi obyvateľmi a migrantami zo Severnej Afriky. Nepokoje nasledovali po brutálnom útoku na staršieho muža neznámymi páchateľmi, ktorých identita zatiaľ nie je známa. Zatiaľ, čo polícia incident stále vyšetruje, následné výtržnosti si vyžiadali 5 zranených a jedno zatknutie. Na sociálnych sieťach sa objavili videá zachytávajúce skupiny hádžúce predmety, pričom na jednej strane stráli migranti s marockými vlajkami a na druhej strane príslušníci pôvodného obyvateľstva. Zelená zóna. Sľuby technologických gigantov o uhlíkovej neutralite strácajú dôveryhodnosť. V honbe za rozvojom umelej inteligencie a budovaním dátových centier totiž spotrebovávajú čoraz viacej energie, ktorá nie vždy pochádza z obnoviteľných zdrojov. No a dokonca Volvo odložilo masovú výrobu elektromobilov pri Košiciach a preložilo to na začiatok roka 2027, píše Reuters. Pôvodne švédsky koncern, ten teraz vlastnený čínskou skupinou, počítala s rokom 26. Zmenu zdôvodnil optimalizáciou časového plánu produkcie jednotlivých modelov. Rozumej, nie je záujem o ne. Duhová zóna. Všetci, ktorí sa tu tvárite, chodíte na prajdy a hovoríte teda, že aký ste tu obmedzovaní. V Čechách sa dohovoríte, tam dokonca od 1. júla sa zásadne zjednodušil proces úradnej zmeny pohlavia. Podľa novej metodiky ministerstva zdravotníctva už nebude nutné podstúpiť operáciu, hormonálnu liečbu a ani lekársky zákrok. Postačí diagnóza transsexualizmu od sexuológa a informovaný súhlas pacienta. Tento krok nadväzuje na rozhodnutie ústavného súdu, ktorý vlani označil požiadavku kastrácie za porušenie ľudskej dôstojnosti. Nové pravidlá vznikli v spolupráci s odbornými spoločnosťami a reflektujú aj podnety pacientských a ľudskoprávnych organizácií. No a keď už sme pri zmene pohlavia, poďme do Británie. Tamojší súd rozhodol, že 60-ročná žena je povinná uhradiť polovicu nákladov na operáciu zmeny pohlavia svojho ex-manžela, hoci k zákroku došlo až po ich odluke a počas rozhodového konania, upozornil britský denník Štandard. Celková suma 160 000 libier bola podľa sudcu liečebným výdavkom, nie osobným rozmarom, a preto ju má hradiť aj bývalá manželka zo spoločného majetku. Manželia, ktorí sa zoznámili v 90. rokoch a žili v prepichu s majetkom vo výške okolo 3 miliónov libier, sa rozhodli v roku 2022 po tom, čo muž oznámil, že sa chce stať ženou. Operácia sa uskutočnila o 2 roky neskôr. Bývalá manželka tvrdila, že zákrok bol priamym dôvodom rozpadu manželstva a výdavok by nemala niesť. Súd však jej argumenty odmietol, pričom ex-manžela uznal ako osobu s pohlavnou dysfóriou. Už aj lekári sú sudcovia Británii. Ten však počas konania utrácal 1000 libier na luxusné doplnky, tetovanie a zábavu, a to napriek tvrdeniam o finančnej tiesni. Zdravotnícke oddelenie. Nemeckí poslanci schválili vznik komisie na zhodnotenie pandémie covidu. Do 2 rokov má predložiť správu, ktorá odporúči zlepšenie postupov pre prípad ďalšej pandémie. V posledných dňoch je v krajine témou aj predražený nákup rúšok. Na vzniku komisie sa dohodli vládne strany CDU, CSU a SPD v koaličnej zmluve. Nedávno zverejnená vyšetrovacia správa okrem iného tvrdí, že bývalý minister zdravotníctva počas pandémie nakupoval rúška za premrštené sumy a nákupom poveril firmu zo svojho volebného obvodu bez vypísania riadnej súťaže. To sme tu aj my mali. Firmička z Trnavy, ktorá mimochodom momentálne nie je teda práve v zisku, ale je v stratách. No, a ešte jedna rubrika, šaškáreň. My tu máme, my sa tu ideme búchať do prsa, ako ideme sa odstrinúť od ruského plynu, od ruskej ropy. Kľúčové britské verejné budovy, vrátane sídla premiéra na Downing Street 10, viacerých ministerstiev, Bank of England, nemocníc a miestnych úradov sú v súčasnosti zásobované plynom od spoločnosti Total Energies Gas Power. Tá je dcérskou spoločnosťou francúzskeho energetického gigantu Total Energies, ktorý má dlhodobý kontrakt na dodávky plynu pre verejný sektor Spojeného kráľovstva v hodnote až 8 miliárd libier a s platnosťou minimálne do roku 2027. Kontroverziu vyvoláva skutočnosť, že Total Energies vlastní 20% podiel v ruskom projekte Yamal LNG. Dôležitejšie je, že aj naďalej patrí medzi hlavných dovozcov skvapalneného zemného plynu z Ruska do Európy, a to aj po vypuknutí vojny. Hoci britská vláda zakázala priamy dovoz ruského plynu a tvrdí, že plyn v rámci týchto kontraktov pochádza z domácich zdrojov, kritici upozorňujú, že takýto kontrakt podkopáva deklarovanú podporu Ukrajine a snahu o energetickú nezávislosť. Lébristickí poslanci a aktivisti žiadajú prehodnotenie alebo zrušenie kontraktu, keďže britské verejné peniaze takto nepriamo podporujú firmu s väzbami na ruský energetický sektor. Nuž, a to je len jedna firma v západnej Európe. Povedzme si otvorene, však áno. Obchod s Ruskou federáciou fičí úplne v pohode.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, shmu.sk, na Slovensku všade slnečno a teploty nám stúpajú. Mimochodom, na južnom Slovensku, v západnom, je aj Vystra 1. stupňa pred teplotami. 25 stupňov už v týchto chvíľach v Dudinciach, v Urbanove, v Nitre, 24 stupňov v Senici, v Trenčíne, v Kuchyni, 23 v Bratislave, v Gabčíkove a v Piešťanoch, 23 stupňov v Žiari nad Hronom, 24 v Prievidzi, 22 v Žiline, v Martine a na Sliači, 20 stupňov Celzia má Liesek, 12 na Chopku v Pluse, 25 v Lučenci, 22 v Rožňave, 21 v Telgárte a v Poprade, no a na východe 23 stupňov v Bardejove a v Prešove, ale aj v Košiciach, 22 stupňov Celzia v Tisínci, 21 v Kamenici nad Cirochou a v Trebišove. A aká je predpoveď na dnes, to vám poviem hneď. Bude polooblačno až oblačno, spočiatku v západnej polovici väčšinou jasno až polooblačno, ojedinele, na východe miestami prehánky, dážď alebo búrky, teplo a dusno bude. Najvyššia denná teplota by dnes mala vystúpiť na 28 až 33 stupňov, na Orave a pod Tatrami väčšinou okolo 26. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov. Fúkať bude slabý, miestami juhozápadný vietor do 20 km za hodinu. Pri búrkach na východe najmä môže tento vietor zosilnieť.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Ale aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. Dáme nejaké dve technické veci, ktoré pália. A budem si musieť sypať teraz popol na hlavu, lebo tak odišli sme na dovolenku, však kedy, v sobotu sme boli 30. Ešte v Moravciach, v nedelu sme vybalovali, ja neviem čo.
28.
Tak dobre, tak 29. Sme vybalovali, ja neviem čo, a ešte 30. sme robili poštu, no a potom som vypol. Ale vypol som tak dokonalo, lebo tak samozrejme, že ja som dokonalý, tak aj vypnúť viem dokonale. A absolútne, a ja sa za to naozaj ospravedlňujem, som vám zabudol predložiť prístupy k obrazu, aj tým, čo ste prispeli. No a samozrejme, s tým nič neviem urobiť už teraz, a teraz mnohí počúvate, čo by ste chceli pozerať. Nie všetci, ale proste určitá skupina, a samozrejme väčšina ten prístup má. A budem to od dnes nahadzovať, budeme to trvať až možno nejaké 3-4 dni. A jediné, čo viem pre vás urobiť, je, že pridám vám ešte ďalší 30 dní, takže do začiatku septembra. Tí, čo ste teda minulý mesiac prispeli a teraz nemáte prístup ešte povolený, tak vám to predložím ešte o ďalší mesiac, takže dostanete extra 30 dní. Ospravedlňujem sa ešte raz, ale bohužiaľ, proste tak toto vzniklo. Mea culpa, moja chyba, ale tak. Tak som sa tešil, že sa budem oný nič nerobiť, Adrianko, že až som naozaj nič nerobil.
No, teraz to dobehneš.
No. Hej, teraz to dobehnem, to tak vyzerá. No a druhá vec je, mnohí aj na stretnutiach si mi chodili s papiermi z Berňáku, z daňového úradu a neviem čo, a ja som túto vec riešil. A začali vám chodiť papiere, že 2% nám neposky, alebo teda nepoukážu, lebo nemáme zaplatené dane. Čo nie je pravda, lebo dane zaplatené máme. Aj. Ale ak sa pamätáte, v roku 2022 sme mali problém, že som zaplatil daň o deň pozdejšie. Aj. O deň. Aj. A vtedy nám to stopli tiež. Aj. Toto že nie je žiadna novinka. O deň pozdejšie. No a čo som ja nevedel, a teraz som sa dozvedel, že z toho jedného dňa nám vznikol nejaký úrok. V roku 2022. Hej. A teraz to niekde vyšťárali. Hej. A teraz počúvaj, Adrian, poriadne. A v týchto daňových veciach, či už nedoplatku, alebo úroky, alebo čokoľvek, môžeš mať diskrepencie do 5 eur. Hej. A je to v poriadku, ako nikto ti nič nepovie, proste dobre, ja neviem, 3, 4, dokonca 5 eur, keď budeš zložiť na dane, tak nič sa nedeje. Schválne, čo si myslíš, koľko bol úrok?
Ja neviem, 3%?
Nie, do 5 eur. Do 5, nie, do 5 eur ty môžeš mať diskrepencie. Aj? Asi v pohode. A keď máš nad 5, tak máš problém a zastavia tie 2%. Koľko sme mali úrok? 5,50. Tak len, aby ste vedeli, že kvôli 50 centom, hej, a nie je pravda, že nemáme zaplatené, lebo máme, aj ten úrok som mu zaplatil dávno, hej, ale je to kvôli 50 centom. A ja s týmto nemám problém, lebo bavil som sa aj s nejakými ľuďmi. A ja nemám s týmto problém. Hej, dobre, takéto sú pravidlá. Dobre, toto sa stalo, 50 centov, alebo 5 centov, alebo 500 eur, to je jedno. Takéto sú pravidlá, máš mluvo. Ja to prijímam, ale ja by som bol veľmi rád, hej, keby aj štátni zamestnanci, úradníci, politici, policajti, sudcovia, prokurátori a celá táto háveť, ktorá si robí, čo chce, aby aj oni mali takúto zodpovednosť. Aby toto platilo aj pre nich. Hej? A vtedy by som povedal, že OK. Hej, ale samozrejme dvojaký kilometer, o ktorom Robert Fico vykrikoval pred 2-3 rokmi, ktorý dodnes v ňom veselo bašaveluje on a celá strana Smer, hej? Tak je to v poriadku. Hej. Toto je v poriadku. A že nejaký oni ti tam udrbe 24 miliónov a čo? Koho to zaujíma? 50 centov od Infovojny, veľký problém. Veľký problém, lebo to by mohlo sa stať, že prestane sa zemegula točiť 50 centov. 24 miliónov? Nie. Tam dievčatá vonom udrbali 24 miliónov v pezinku. Nie. Koho to zaujíma? Tam 500 miliónov, tam 100 miliónov. Hej. Nie. To nevadí. Hej. Tak v takomto svete žijeme a proste bohužiaľ je to takto. Hej. Takže tento rok a kvôli tým 50 centom nám stopli 2% a vyplacenie 2%. S tým, že zbytočne vám vypisuje, že sme nezaplatili dane máme zaplatené a dokonca aj ten debilný úrok máme zaplatený. V takomto svete žijeme. Ideme si zahrať, Adrianko, čo ty na to?
Nie, ideme si zahrať ešte jedna technická, aha, pretože sa nám blíži dátum 9. august.
Áno.
A prvýkrát sa stretneme na Slatinských hlazoch, na futbalovom ihrisku. Na stránke v pravo hore tam nájdete vlastne, kde je konkrétne to futbalové ihrisko, čiže tú polohu. Dokonca aj zdieľané jazdy Maťko vymyslel, čiže viete si nazdieľať jazdu, keď niekto ide, čo ja viem, z Košíc, z Bratislavy alebo ja viem, z Tvrdošína, že máte voľné miesta v aute, tak viete ich ponúknuť na stránke www.infovojna.bz. Čiže aj konkrétne miesto nájdete, že kde to je, takto keď tam kliknete, vyhodí vám mapu. Nezablúdite, trafíte tam. Dôležité ale je, čo by sme vás chceli poprosiť, aby ste sa hlásili na mailovej adrese lazi@infovojna.bz, aby miestny usporiadateľ, ktorý sa rozhodol ísť do toho, aby vedel, koľko vás príde a čoho koľko má nachystať. Takže lazi@infovojna.bz, stretneme sa 9. augusta na Slatinských hlazoch. Koniec hlásenia.
Tak aj ideme si zahrať.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja. A chcem sa pozrieť na dva prípady, Adrianko, tu máme, lebo vyzerá, že máme leto, ktoré sa nesie v znamení prezidentských sklamaní. Aj zo strany ľudí. Americký prezident Donald Trump predvčerom obhajoval ministerku spravodlivosti Pamelu Bondi, ktorá je vystavená kritike zo strany jeho podporovateľov za to, že ako Ministerstvo spravodlivosti viedlo vyšetrovanie smrti amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, odsúdeného za sexuálne delikty. A počúvate toto. Čo sa deje s mojimi chlapcami a v niektorých prípadoch aj dievčatami? Všetci sa púšťajú do ministerky spravodlivosti Pamely Bondy, ktorá robí fantastickú prácu. Sme v jednom týme, mega, hej? A nepáči sa mi, čo sa deje, napísal Trump na svojej platforme True Social. Počúvate, takéto infantilné tieto výroky, to je niečo, to je, ja nie som Američan, hanbím sa za toho Trumpa. A Trump ešte povedal, že Epstein nikoho nezaujíma a na jeho prípad si nesme plýtvať časom a energiou. Čo sa stalo vlastne? Americké ministerstvo spravodlivosti a Federálny úrad pre vyšetrovanie FBI v pondelok 7. júla pred týždňom oznámili, že Epstein nebol vo väzení zavraždený, nevydieral prominentné osobnosti, ani si neviedol tzv. Zoznam klientov. Týmito závermi tak oba orgány popreli mnohé konšpiračné teórie sprevádzajúce smrť prominentného finančníka z roku 2019. A môžeme pridať ďalšiu. Dnes je 3 roky tomu, ako Ivana Zelničková Trumpová spadla zo schodov údajne aj vo svojom byte v New Yorku. No takže nič sa nedieje, nič sa nestalo. Určite viete napríklad, že taký ten Prince Andrew z britský, aj keď celé toto sa vyliezol teda na povrch, tak zaliezol, jak vož pod chrastou. Ale počúvajte, od minulého pondelka už je zase vonku a už zase je na verejnosti a už je spokojný. Hej. Ja si pamätám veľmi dobre, ani nie tak špetlo ako Pamela Bondy, hej, Pam Bondy, rozprávala o týchto, o tých zoznamoch a ako 1500, neviem čo, strán, alebo New Yorkské FBI zatajilo a potom to naredilo, že do piatku to musíte teda do Washingtonu doručiť, hej. A neviem čo, a potom zrazu bolo ticho, hej. A samozrejme, medzi tým vyšli najavo fotky Trumpa, jak sa fotil s Epsteinom, hej. Trump tvrdí, že no, ale tam chodili ľudia aj takí, čo nič nerobili a že to by im uškodilo. No a čo tí, čo niečo robili? To ako pri tom vyšetrovaní sa to nedá získať. A mne to pripadá, Danko, že FBI funguje presne, jak NAKA na Slovensku fungovala. Vieš? Abo teraz polícia, hej? Takýmto spôsobom. Niečo sa nedá vyšetriť, niekde nič nie je. Niekde, kde nič nie je, tak zrazu je a ľudia sú pozatváraní, hej? A žijeme v takejto demokracii. Tí, ktorí ste si sľubovali niečo od Trumpa, ako ja som vám to vravel, že tie nádeje by ste si nemali teda nejakým spôsobom pestovať. Lebo ide o to, že prvýkrát, keď bol prezidentom, tak však všetci ľudia, ktorí boli okolo neho, pomáhali mu a toto, tak tých povymienial. A teraz ich ani nevymienia, ale dokázali ich nejakým spôsobom, alebo niekto, kto riadi Trumpa, a to sú sionisti, hej, a tých ľudí otočiť. Hej. A ja som videl tie oduševnelé prejavy Pam Bondy, aj šéfa FBI, aj neviem čo, a všetko toto, a ľudia im tlieskali, a všetko je zamietené pod koberec. Hej. A nič sa nebude vyšetrovať už, a nič sa nebude diať. A títo zločinci, hej, títo zločinci, ktorí tam fungovali okolo Epsteina, hej, a nič sa im nestane. Sú vo vysokých funkciách, jak v Izraeli, tak v Spojených štátoch, vo Veľkej Británii a v Západnej Európe. Sú vydierateľní a budú robiť presne to, čo im sionisti nakážu. Hej. Nemusia nič uplácať, nemusia nič nútiť nikoho, nič. Každý z nich vie, kde má miesto a každý z nich vie, že ak sa postaví na zadné, tak ho zničia, alebo tie materiály majú. No, tak toto dopadlo v Spojených štátoch. No a máme tu aj nášho prezidenta, Adriánko.
Áno, keby ste chceli, aby sme boli ako v téme, aby ste boli aj obrazovo zdatní, tak vám niečo pustím.
Milý pán predseda, milý Andrej, dostal som od teba odkaz, že mám prerušiť okamžite cvičenie v národných obranných silách, pretože treba hovoriť o miery. Tak by som ťa chcel poprosiť. Národne jasno sa prejavuje aj tým, že niečo človek pre svoju vlast chce spraviť. A nie len ja, ale aj všetci ľudia, ktorí sú tu so mnou, sme sa rozhodli, že náš vzťah vlasti prejavíme tým, že sa staneme súčasťou záloh našich ozbrojených síl Slovenskej republiky. Nie preto, aby sme bojovali, alebo aby sme sa chystali na vojnu, ale preto, aby sme boli pripravení pomôcť aj občanom, keď budú potrebovať, aby sme posilnili naše ozbrané sily, ktoré pomáhajú ľuďom naozaj pri akýchkoľvek udalostiach a situáciách. Preto naopak odporúčam ja tebe, pán predseda Danko, aby si ako kapitán sa možno prihlásil do najbližšieho kurzu, pretože to naozaj stojí za to. Pozdravujeme z tureckého vrchu.
Ó, aký hrdinský pán prezident. On išiel do zálo. Takto. Áno, tí ľudia, ktorí tam išli, išli tam preto, lebo si to buď chceli vyskúšať, alebo naozaj chceli do tých obranných záloh. Peťko, poviem ti niečo, čo možno nevieš, pretože si na základnej vojenskej službe nebol. Všetci, ktorí absolvovali základnú vojenskú službu, sú v zálohách, tak či tak. Môžeme si myslieť o Andrejovi Dankovi čokoľvek. Ale Andrej Danko si splnil občiansku povinnosť a bol rok na základnej vojenskej službe. Takisto, ako som bol aj ja, splnil som si svoju občiansku povinnosť. Kdežto pán Pellegrini, neviem, akým spôsobom sa základnej vojenskej službe vyhol, tak teraz potrebuje získavať akési zručnosti vojenské. Pán Pellegrini, budú vám na hovno celé tie zručnosti, keby niečo mu došlo, lebo vy do toho zákopu nepôjdete. A aj pri prírodnej katastrofe určite nepôjdete, plníte vrecia s pieskom. Tak na čo sa tu hráme, pán prezident? Na vojačikov sa hráme. Ste prezident Slovenskej republiky, veliteľ ozbrojených síl Slovenskej republiky. Takže ja to považujem celé za obyčajnú šaškáreň. Že tam išiel Kaliňák, je minister obrany, možno PR, však
a určite PR.
Sa, ide to na 2 týždne.
Určite, no, to je PR.
A určite PR. Pán Pellegrini, niečo vám prezradím. Naozaj, skúste sa poučiť. Vy idete na 2 týždne získavať vojenské zručnosti. Ja vám garantujem, že za 2 týždne sa nenaučíte ani dobre si naboxovať Kanady. To vám garantujem, lebo som si tým prešiel. Môj základný výcvik trval mesiac v príjimači. Tí, ktorí ste boli na vojne, si to pamätáte. Išiel som k zbrani ako veliteľ minometu. Tak za 2 mesiace zožerieš aj zloženie farby na tom minomete. To ti garantujem. Ale zručnosti, ako ho používať, musíš nadobudnúť až ďalším výcvikom, ktorý netrvá málo. Čo sa týka aj súčinnosti s prápormi mechanizovanými a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, pretože my minometáci sme boli súčasťou mechanizovaného práporu. Za 2 týždne nezískate nič. Tak na čo sa tu hráme? Minimálne pol roka by mali chlapci ísť na základnú vojenskú službu, aby tieto zručnosti získali. 2 týždne sú málo. To je len také PR. Čo sa naučíš? Pochodovať? Ani to nie za 2 týždne. Spoznať zbraň, ktorú ti dali do ruky, ktorú tak hrdinsky s pesťou v ruke držíš okolo krku? Ani to nie. Tak o čo vám ide, pán prezident? My, čo sme boli na vojenskej službe, zožerieme aj stopánkami. A vám garantujem, keby išlo naozajstný výcvik taký, aký má byť, potili by ste krv cez uši. Verte mi.
Oni zriadili toto národné obranné sily, hej, teraz to bolo nedávno zriadené zákonom, a ja som cez dovolenku sa dohodol s ministrom obrany, že niekedy, možno v auguste alebo kedy, keď to bude
po výcviku,
určite po výcviku, že príde porozprávať, osobne, teraz hovorím za seba, ja toto neviem, 10 alebo koľko rokov vravím, že proste toto je nutné, aby sa urobilo, ale mám presne taký istý názor ako Adrian. Čo za 2 týždne sa ty chceš naučiť, môj zlatý, akože čo? Ja mám 4 roky odkrútené v armáde, hej, a pozrite sa, u toho Danka, hej, ja naozaj si môžem mysleť, Danko si to odkrútil ten rok, hej, a čo sa týka, neviem, či on bol na vojne Kaliňák, neviem, či bol vojak.
Nebol.
No ani on nebol, tak ani Pellegrini.
Nebol.
No, tak ako, dobre, oni tam ako, dobre, môžu nejaké mladické, lebo poviem vám jednu vec, hej. Ja som tým prešiel, hej. A oni vtedy, keď som tam bol, hej, mne aj všetkým ostatným to, ale secakramensky znechutili, hej. A teraz nové slovenské príslovy vám teraz vymyslím v tejto chvíli. Čo ti v mladosti znechutia, to v starosti nevyhľadávaš. Že? Lebo pamätáš sa, niekedy v relácii on rozprával, alebo zmienil sa vtedy len Kaliňák o týchto národných obranných silách. A ja viem presne, čo to je. Hej. ono sa to inde volá inak, ale oni to nechcú používať, tak to nebudem ani ja, tak sa to volá Národné obranné sily. Hej. A že majú program aj pre ľudí nad 50 a že môžeme my tam, a prečo by sme tam chodili? My sme si už toto zažili. Hej. My to už máme.
My tam môžeme ísť maximálne ako inštruktori, nie ako do výcviku pre Boha.
Mne to už znechutili pred 30, neviem koľkými, 5 rokmi, alebo to aj možno aj viac, pred 37 rokmi mi to znechutili. Ja už to nepotrebujem. Jo, keby som si to ako mladík nevyskúšal, no nevyskúšal, na rozdiel od vás to, čo sme my robili, nebolo skúšanie, hej. No tak by som možno tam šiel trošku sa zahrať na indiánov, na vojakov a neviem čo, ako jasne, hej, ako prečo nie, ale väčšina ľudí v našom veku, skoro v Česi, aj 99%, to má za sebou a nemá žiadnu túžbu. Tam šaškovať niekde s Ešusom a ešte byť v spoločnosti.
Ešte tak... aj ten Ešus má nerezový, ty vole. Ešte aj ten Ešus má nerezový.
Čo ten môj Hliníkový, myslím, že ten ešte prežil. No, a to je jedno, hej, a Hliníkový príbor. Ale ide o to, že ja teraz... aj keby som nemal ten výcvik za sebou, ja som sa bál tam ísť s takými, jak je Pelegrini, alebo Kaliňák, alebo títo, čo tam v živote nebolo. Ja sa bojí, že ťa strelí do nohy, alebo niečo ti urobí. Vieš. Možno potom, keď budú mať výcvik. 2 týždne sú samozrejme málo. Ja som sa dohodol a s Robertom Kaliňákom, že teda rozoberme si to u nás v relácii podrobne, tieto veci. Vám dáme väčší priestor, aby ste sa mohli k tomu vyjadri, nech minister vie, lebo však oni, vieš, ani niekoho niečo napadne a myslí si, že sú najmudrejší a to bude, toto je super, toto bude perfektné. A potom spôsob, akým to robia, je taký, že 80% ľudí je nastratých, lebo je to zle urobené. Je to zle urobené, lebo to nekonzultujú s nikým. A ja neviem, že to so mnou treba konzultovať alebo s Adrianom, ale tak treba si vypočuť a určite si vypočuje názor ostatných ľudí, ktorí zavolajú alebo napíšu cez tú reláciu. A keď bude málo, tak robíme aj druhú reláciu. Mne to je jedno. Hej. Možno zoberieme niekoho, kto tam bol, hej. A zúčastnil sa toho. Lebo ma to zaujíma, že čo tam, vieš, ako, hej, ako dostane nejaký, ja neviem, videl som, že, alebo nie, videl som video, kde oni, sa mi zdá, že Kaliňák vravil, že nejaký atom bordel, že vyfasovala toto. A by ma zaujímalo, či si v tom atom bordeli niekde v 30-stupňovej horúčave liezol na kopec. Hej. Alebo či ste... Čo mi sa stalo?
Kopal zákop.
Pamätáš sa, že keď si mal toto IPCHAL, masky sme mali, nie tie M10, a ja som vyfasoval hneď na začiatku veľkú masku, väčšiu, než som mal hlavu, a ja mám hlavu jak kôň, a neviem, po kom to bolo, asi po Golemovi. No a tak ja som to neriešil. Hej. No a potom, keď sme boli teda na výcviku, tak oni postavili taký ten stan, vieš, taký ten obdlžník na takých nohách, no. Z takého istého materiálu, ako bola tom bordel. A do toho si 6 ľudí strčilo hlavu a s maskou. A som si ju však nachystal, všetko strčil sa hlavu. Ja som videl kutíkom oka, jak tam z rohu strekli ten zlzák. Kamaráde, skoro... A mal si tam vydržať teraz, neviem, či minútu alebo koľko. No ja som po 5 sekundách z toho vyliezol, ja som sa skoro pogrcal. Hej. Ten slzák bol strieknutý, ja neviem, 30 cm od mojho ksichtu a všade som mal diery, však okolo onej, lebo mi nepriliehala maska. A, vieš, či takéto s plnou polnou, či ste robila jedna druhá vec, ale potom tu ide o to, pozrite sa, aj 6 mesiacov ja nepovažujem za pokiaľ chceš bojaschopného človeka robiť, ja to nepovažujem za dostatočné. Potrebuješ 9 mesiacov, aby si človeka zlomil, aby si zlomil v ňom. A nie v 50-ročnom Pelegrínim, hej, alebo koľko má, hej, ale v mladom človeku potrebuješ 9 mesiacov minimálne na to, aby si v ňom zlomil ten pod seba záchovy. Hej. Toto nie je môj názor, toto je proste, toto je fakt, ktorý proste staročia a ľudia vedia. Potrebuješ minimálne 9 mesiacov a potom potrebuješ samozrejme dostať tú motoriku do seba, že nerozmýšľaš a iba proste mechanicky robíš veci a to vyžaduje strašne veľa prípravy. To je to isté, jak keď šport nejaký robíš, alebo ja neviem čo. Proste potrebuješ, ako nedá.
Tomáš, to, keď už sme, taký malý príklad, keď už sme pri tej zbrani, ktorú má v ruke, vzor 58, ten samopal musíš poslepiačky vedieť rozobrať a zložiť. Lebo keď sa ti zasekne, ty ho potrebuješ čo najrychlejšie dať do stavu, kedy bude opäť bojaschopný. Môže ťa to stať život. A to musíš robiť automaticky. Keď ťa zobude ráno o 3, to musíš vedieť urobiť. Lebo keď sa ti zasekne, nevieš sa brániť a pôjdeš dole. Toto sú veci, ktoré sa získavajú nie za 2 týždne.
No, Ale teraz...
Toto sa robilo v kúse. Napríklad, malý príklad.
Dobre, ale toto všetko, čo oni robia, malo zmysel, keď som to ja robil, alebo a to mohol robiť Pellegrini, keby sa nebyl v vojenskej službe. A vtedy tá konvenčná vojna mala nejaký zmysel, alebo teda nejakým spôsobom fungovala, nejaké pravidla, nejak sa to robilo. Mali sme obrovskú armádu, Československo, nie že nie, mali sme. Dokonca aj z tých základiaľkov, proste čo boli, ja neviem, tankisti a títo, čo Bigošov vozili, títo
všetky naotečko, zložky armády.
Ako boli dobre vycvičení, boli dobre vycvičení. Ja nie, ja som nemal taký výcvik, ak mal povedzme základ, ktorý bol špecializovaný, určite nie. Ja som mal bigošský výcvik, ja som bol to posledné, ale zase vieš, vtedy sa hovorilo, že územie nie je dobité, pokiaľ tam nestúpila noha pešiaka. Dnes, počúvajte, dnes, to je, vidíte to na tej Ukrajine, to je úplne jedno, hej, teraz si povedzme, že dobre, Rus chce, lebo však náckovia hovoria, že Rus ide, tak chce teraz, ja neviem, rozbiť Slovensko, alebo ja neviem čo to. Rus môže sedieť v Moskve a chlastať vodku, hej, a Slovensko rozbije, jak sa rechlievi. Hej. Ten systém je úplne iný. Tie 2 týždne, aj 3 mesiace, aj pol roka, aj 9 mesiacov je podľa mňa úplne zbytočný, čo sa týka bojaschopnosti, alebo k čomu, rozumieš, ako na čo. Hej. Na druhej strane, ale, a preto ja som to vždy... som volal potom, aby tí mladí, hlavne mladí, hej, nejaký 50-ročný, oni Kaliňák nie je zaujímavý, ale mladí ľudia. Keby si tam bol aspoň pol roka, jak vraví Adrian, alebo aj 3 mesiace, naučil by si sa nejaké veci, ktoré potrebuješ na prežitie. Hej. A možno, ja som sa to naučil, však komunisti robia, ja som zdravotník a robil požiarník, som bol dobrovoľník, neviem čo, 1,5 milióna vecí som robil ako mladý. Hej. A môže sa ti to zísť v živote niekedy a nemôže. Nevravím teraz o, že ideme bojovať, aj, nie, to sa nebavím o vojne, ale normálne v tvojom súkromnom živote, hej, niekedy ja neviem, v lese zostaneš, alebo tam niečo, alebo niekde potrebuješ tak. Čo ti toto dá, ten výcvik, že to vieš, hej, ti dá sebavedomie, hej, a keď máš sebavedomie, tak keď si v takej situácii napríklad so svojou manželkou a deťmi alebo so svojou frajerkou alebo so svojimi rodičmi, tak nespanikáriš, rozumieš? Lebo máš nejaký výcvik, nespanikáriš, začneš rozmýšľať a máš nejaké nástroje v hlave, hovorím v hlave, hej, ktoré môžeš použiť na to, a pretože vieš, že tie nástroje máš, tak nespanikáš, neurobíš chybu a nebudete to stáť život alebo život tvojho dieťaťa alebo manželky. K tomu je to dobré, že ten človek je života schopnejší, hej. A preto ja to podporujem, samozrejme, lebo veď to, pozri sa na tých mladých niektorých, veď to je hrozné, hej. Takže áno, z tohto hľadiska, hej, a 2 týždne aj na toto sú tie 2 týždne podľa môjho názoru málo. Ale samozrejme, vy sa k tomu budete môcť vyjadrovať alebo vyjadriť teda, keď pán minister prídu a určite nám to vysvetlia lepšie, než to vieme vysvetliť my, Adrianko, že?
Hej, jeden malý príklad, čo sa mi stalo za tie 2 týždne, čo sme boli na dovolenke. Dostal som sa k tomu, že som zachraňoval, čo ja viem, hovoriť o zachrane, asi 80-ročného muža, ktorý skolaboval z tepla. Hej? Vypol som emócie, vedel som, čo ten pán potrebuje, začal mi odchádzať, odpadával mi, išiel do bezvedomia, zachoval som pokoj, vedel som, čo mám robiť do príchodu sanitky. Nespanikáril som, bože môj, zavolajte doktora. Nie. Išiel som tak, ako som mal. To, že potom, keď som išiel na kávu, sa mi roztriasli ruky, to je úplne normálne.
Jasne, to
ale vypla mi hlava a pri tej záchrane života vlastne, lebo tam naozaj išlo o život, a ja som si fakt myslel, keď som videl toho pána, videl som mu v očiach, že nič, že mi tam odíde. Ale našťastie sa prebral a už keď bol v sanitke, tak už komunikoval vo veľkom. Ale vedeli sme tomu človeku poskytnúť základnú pomoc, aby do príchodu sanitky sa nič zle nestalo. A to sa robí automaticky. Ty nerozmýšľaš. Teda ja nie, ja som nerozmýšľal. Viem, čo mám robiť, toto, komunikovať s tým, aby som ho udržal pri vedomí. Ja som sa ho pýtal ešte aj na číslo topánok, na mená vnúkov, len aby som ňou komunikoval, lebo tá sanitka naozaj asi 20 minút trvalo, kým prišla. A nebolo mi všetko jedno, ale to som si uvedomil až potom. Ale toto sú veci, ktoré sa naučíš, či už na tých základných kurzoch, alebo keď sme boli decká, veď si to pamätáte všetci tí, čo ste 40+, keď sme mali branné cvičenia, tam bola povinná zdravotná príprava, hej? Tam sa dávalo dýchanie z úst do úst, masáž hrudníka, stabilizovaná poloha a ďalšie veci. Všetky tie postupy, ktoré musíš vykonať. Hej? A toto tým opakovaním vlastne ti ostane tam v hlave a potom to vytiahneš jak späty, doslova. A robíš to, čo máš robiť, aby si ten ľudský život vedel zachrániť. Toto je tom, jedna z vecí.
Toto je v tom, že my v tej mladosti nás nutili. Mali sme to v sobotu, išli sme, ja neviem, niekde na výlet tam v Rimavskej, niekde na Pokora sme vypochodovali s chlebníkmi a potom tam sa robili nejaké veci a v škole sme takisto a umelé dýchanie.
Čo sme mali brannú výchovu, sme mali...
Avšak, ale táto civilná obrana, že niekedy nás s maskami zahnali dole do pivnici v škole, to je jedna vec, ale samozrejme tam bolo zdravotníctvo a základné veci, čo sa týkalo na prežitie a požiaria a takéto veci proste, ktoré... Ale pozri sa, ja si to všetko pamätám, nie preto, že ja si neviem, kokos, čo som pred hodinou povedal, ale toto si pamätám, hej, lebo som tú vec dostal do hlavy, keď tá hlava fungovala poriadne a nie ako teraz. Takže, ako, keď to... No a teraz, vieš, áno, my sme prešli týmto a dnes, jak si čítal na začiatku, už ani diktáty nebudú?
Nie, na čo?
A teraz, ja, vieš, a keď čítam nejaké veci na onom, tuto na internete, hej, nejakých týchto fešákov a fešandy, tak neviem, že či to je napísané po chorvátsky, alebo po polsky, alebo kia maria, alebo po slovensky, určite nepíšete. Tak už ani diktáty nebudú, hej?
No, tak podľa mňa, tak o 10 rokov ani písať sa už nebude musieť, lebo však na mobil to vyťukáš nejako, len aby si poznal písmenka. Až takto ďaleko zachádzame.
Alebo takto
na čo sa učiť? Veď, hej, ale na čo tie deti obťažovať nejakým učením, keď si všetko nájde na internete? Alebo mu to vygeneruje umelá inteligencia? A potom ostane v lese a je v prdeli. Bez mobilu. Stať sa môže. Ale toto sú také drobnosti, ktoré vyskladajú tú osobnosť toho človeka, hej? Že sa naučíš určitým zručnostiam, určitým vedomostiam, ktoré aj keď nemáš internet, vytiahneš z pety a použiješ ich. Nepotrebuješ googliť, ako založiť oheň. Vieš, ako ho založiť. Nepotrebuješ googliť, ako zistiť, kde je sever, alebo kde je juh, kde je východ. Nepotrebuješ googliť. Nepotrebuješ tomu telefón. Vieš si to určiť aj sám. Len to musíš vedieť. A keď sa to nenaučíš, tak to nevieš.
Vieš, ako ja viem, že kde je sever? Ja keď neviem, kde je sever, ja zavolám Čaputové, tam aj vysvetli, kde je sever.
Áno, to je pravda. Ešte jedna vec, tá ma pobavila, vznikajú nám dve nové strany, Noro. Ale... Ja som jednej hral aj v úvode, hej, tak už nemáme národnú koalíciu.
Ja to viem.
Máme slovenský vidiek, no. A pán Kolár tu zatlkal o tom, že či bude politická strana a už ohlásil politickú stranu. Tak budeme mať ďalšie dve. Tešíš sa?
Počkaj, Zoroslav Kolár už teda nahlásil, že bude mať stranu? No. Ja som nesledoval nič teraz, takže... A ako sa volá tá strana nová?
Právo na pravdu, predsa.
Právo na pravdu. A oni, pán minister, športovec, ten bude vidiek teraz, hej?
Slovenský vidiek, áno.
A čo on je? Veď, ale on bol v tej koalícii národnej, alebo čo to stade odchádza, alebo to premenovávajú.
Slovenský vidiek je premenovaná strana Národná koalícia.
Teraz je otázka, či to bolo jeho nápad, Sokolov nápad, Lexov nápad. Koho nápad toto bol, chlapci?
Vieš čo, neviem.
Čo? Možno Lexa im vysvetlil, že počúvajte, ste sa prepálili, tak niečo teraz ideme zmeniť. Bože môj, na nebesiach. Toto Slovensko je jeden Augiašov chliev. Aj, ako v tomto má... A docent dodáš pravdu. Toto je jeden Augiašov chliev. Ideme si zahrať, Adrianko. Čo ty na to?
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prajem. A ja, než zoberieme hostia do vysielania, mám na teba jednu otázku, lebo neviem si predstaviť terminus technicus. Títo dvaja, čo sú tam títo vojaci, aj, Ujo Švejk a ďalší Švejk. A povedzme, že minister obrany je politická funkcia. Hej? A tam nevidím možno až taký veľký problém. Ale prezident...
Je to jeho rezort.
Hej, ale, no áno, ale je to politická funkcia. Prezident je ale aj vojenská funkcia. Lebo však je veliteľ najvyšší, nie? Ozbrojených síl. A teraz čo, nejaký rotný ho tam naháňa? A ako toto funguje? Podľa teba? Alebo nejaký čatár? Alebo nikto? Vieš? Ho tam drezúruje?
No to určite prezidenta bude niekto drezúrovať.
Ja si spomínam, počúvajte, existoval taký už určite mŕtvý starý Mároši sa volal plukovník, hej? Vieš, aký bol úbor na telocik, už bolo mínus, ešte si bol v trenírkach a mal si povedzme iba vrchnú bundu, ale furt si bol v trenkách. A raz na rozcvičku prišiel Mároši a stál nado mnou a že kliky, a ja som do tej doby som urobil milión klikov, nie? On poriadne začal ma tam buzerovať, mal asi 140 kg. Hej. No a neviem si predstaviť, že ja by som buzeroval Márošiho. Rozumieš, že nerobí dobre kliky. Že ako toto funguje tam? Ako, kto riadi? Alebo si robí tam Pellegrini, čo chce? Alebo ako to je toto?
Ja neviem, ale ti odprísam, keby som veliteľ družstva ja, tak by som im dal cecať. Tak ako dávali mne.
Hej.
Neboj sa, taký poplach odrtie ráno, len taký fukot, zrýchlený presun 20 km plnej polnej. By si to užili, chlapci.
Týmto pozdravujem môjho bývalého veľtela družstva a rotmajstra Jovnu. Hej.
By si to užili. Ja? Vyvedenie na Turečáku v zime. 24. Obdeň CSKA. By si to užili, chlapci. Nie, aj tak. To by bol iný rock'n'roll. Ale pochybujem, že na Pellegrini si niekto vydupne, že keď to nevieš robiť, tak to budeš opakovať do kolečka, kým sa to nenaučíš.
No dobre, koho máme na telefóne?
Ideme sa pozrieť do Európskeho parlamentu, pani magisterka Juditka Lašáková. Vítaj v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Dobré ráno, len ja mám problém, nepočujem Nora vôbec.
Nora nepočuješ vôbec, budem ti prekladať. Mm-mm. Dobre.
Dobre, ako to, že vôbec? Nemáš tam šablu nejakú, alebo niečo?
Dobre, minulý týždeň...
Keď počujem ja teba, Noro, mala by ťa počuť aj Judita.
A nepočuješ ma, Judita?
Nepočuje.
Nevadí.
Čím to asi bude? Nevadí. Ja mám otázku, Juditka, skôr ako sa ty rozbehneš. Totižto my sa ideme odstrihnúť od ruskej ropy, od ruského plynu a budeme nakopovať tú fajnú americkú, lebo tá je lacnejšia, som počul, kto mi hovoril. No ale samozrejme s tým Ruskom bojujeme aj po tej energetickej stránke. Mali sme možnosť to vidieť a počuť, keď si znižovala napríklad Remišová teplotu v dome, alebo že teda vypínala klimatizáciu, aby teda ušetrila na elektrike. Chcem sa ťa opýtať, koľko stupňov Celzia je nastavených v priestoroch Európskeho parlamentu na klimatizáciách. Je to 18 alebo 28?
No, skôr sa to blíži k tej 18-ke, pretože my v plenárke, keď hlasujeme, tak my si musíme dávať nejaké svetríky a ja neviem, čo všetko možné. Pretože tá plenárka, kde je zhruba 720 plus viacej ľudí, lebo niekedy sedia aj hore na balkóne návštevníci, tak v tej plenárke je klíma nastavená takým spôsobom, aby muži obsedeli v kravatách a v oblekoch. Takže tu teraz nechcem naznačovať nič, že je to diskriminačné, že v prospech mužov, ale naozaj je nastavená klíma tak, aby sa muži cítili príjemne, aby sa nepotili, čo by sa teda asi mali cítiť potom tým pádom aj ženy príjemne, keď sa muži nepotia a vice versa. Ale tá klíma je naozaj nastavená na nižšiu teplotu než na vyššiu. A mňa by tiež akože zaujímalo, že ktoré podniky a ktoré súkromné spoločnosti, ktoré teda ako už zarátavajú ľuďom, že koľko uhlíkovej stopy malo meso, ktoré oni kúpili, že či tam vrcholový manažment má nastavené alebo vypnutú klímu. Lebo tak keď bojujeme proti...
Myslíš Tatrabanku napríklad?
...znečisťovaniu životného prostredia, tak začínam od seba, však áno. No,
alebo alebo Tatrabanku, hej?
To som, áno, napríklad.
Napríklad. Ako,
len vieš, ja môžem hovoriť, čo chcem o slovenských bankách, keď tam nemám bankový účet, takže mne na ten účet nevedia siahnuť, keďže žiaden nemám.
A tvoja banka, ktorú máš, ti neráta uhlíkovú stopu?
Nie.
A to je ako možné, veď to je teraz trendy.
No jasné. To je trend na Slovensku. Pozri sa, ja sa pokúsim byť prorokom, možno tentokrát trošičku pozitívnejším, v štýle, že vidím svetlo na konci tunela, pretože nejak začína Ukrajina miznúť z Európskeho parlamentu.
Ako je to možné?
A to taký, neviem, pretože podľa môjho názoru taký ten nový štýl politiky je taký, že no ale to som nepovedal voľakedy. To nie. Tu v živote ukrajinská vlajka nebola. Pretože som si všimla, ani v plenárke už nie je a nie je ukrajinská vlajka v Štrasburgu už ani... Vieš, keď prídu návštevy, tak tam sú také dva schodíky, že tam sa celá trieda pomaly vie postaviť, alebo respektíve 50 ľudí. Že príde autobusom 50 ľudí, tam sa postavia na také dva schodíky a tam sú za nimi tak všetky vlajky. A doteraz tam vždy bola aj ukrajinská vlajka a teraz túto plenárku som to tam bola pozrieť a už tam ukrajinská vlajka nie je. Že nebude sa o tom hovoriť, že teda opúšťame Ukrajinu, to už by si nikto nedovolil, hlavne tí najväčší kriklúni, ktorí vždy tvrdili, že s Ukrajinou na večné časy. Ešte to chvíľu tak akože budú spomínať, ale už z takýchto symbolických vecí už je ukrajinská vlajka vynechaná, potom už sa vynechá aj na plenárke nejaké uznesenie proti Ukrajine a nakoniec to naozaj dopadne tak, že sa budú niektorí, hlavne tí, ktorí mali najväčšie ústa, tak tí sa budú tváriť, že ne, Ukrajina ne, v živote. Lebo jedna z takých tých hmatateľných vecí, keď Európska, niektorí si teda naozaj uvedomujú, že Európska únia na tom naozaj nie je dobré, tak už teraz sa vracia aj clo na niektoré vybrané poľnohospodárske výrobky. Na ukrajinský dovoz. Takže...
Ale tomuto nerozumiem, Judita, veď Merz aj s Macronom vyjadrili neochvejnú podporu, neochvejnú, dlhotrvajúcu, takmer večnú podporu Ukrajine. Ako je toto možné? Čo ste vy odtrhnutí od reality v tom Európskom parlamente?
Inak to poviem. V oktobri minulého roku sa hlasovalo o zhabaní zmrazených ruských aktív. A tých zopár, ktorí sme hlasovali proti tomuto kroku, pretože sme si uvedomovali tie ďaleko siahle dôsledky, ktoré by to mohlo mať, tak my sme boli rozvláčení po všetkých možných aj nemožných médiách. A ako sme si to dovolili a vôbec či si uvedomujeme a podobné sme počúvali. Ale my sme boli za idiotov, vieš, a ty teraz musíš stať a ustať to. To bolo v októbri. Už v novembri sa tá clearingová banka, ktorá sedí na tých zmrazených ruských aktívach, vyjadrila, že no toto ale nemôžeme, lebo keby sme toto urobili, tak by to mohlo mať ďaleko siahle dôsledky aj na ostatných, ktorí tu majú uložené svoje aktíva. Nie zmrazené, ale nejakým spôsobom, lebo v tej clearingovej banke sa ukladajú aktíva. Čína, akákoľvek iná krajina zo sveta. A tá krajina si mohla tak pomyslieť, že počúvajte, toto urobili s Rusmi, že im zhabali, najskôr im zmrazili aktíva a potom im ich zhabali. Bez rozhodnutia súdu. No tak ja si tie peniaze odtiaľ radšej zoberiem, lebo tá banka už nie je istá.
Nie je dôveryhodná.
Tak, presne. Toto povedala tá banka, kde sú tie zmrazené ruské aktíva niekedy v novembri. Pred mesiacom politiko, to na čo sa všetci odvolávajú, tie noviny, priniesli taký rozhovor s Macronom, kde Macron pred mesiacom, čiže skoro pol roka potom, čo nás rozvlačili po všetkých médiách, povedal, že no tak akože no, to zhábanie tých zmrazených ruských aktív, my na to nemáme právny nástroj, ako by sme sa k tomu dostali. Počul si o tom v mainstreame aj slovenskom?
To nezapadá do obrazu, čiže, predsa.
On sa vyjadril pol roka potom, vieš, urobí sa nejaký ošial, existuje zo pár ľudí, kto vie, že halo, o toto ne, tak na tých si zgustneme a potom po pol roka tí politici, o ktorých vyjadrenia pred pol rokom sa oni opierali, povedia, že vlastne sa to nedá a to už nikto nedá von. A ani sa to neurobí. Ty si počul niečo, že sa teda už naozaj idú zhabať tie zmrazené aktíva? No nie, lebo nemáme na to právny nástroj. Takže to, čo sa tvrdí niekedy, je vážne ako keby politika, vieš, akože takého natriasania nejakej plachty, že pozrite sa, toto ideme urobiť. A keď sa to nepodarí spraviť, alebo sa to jednoducho neurobí, tak potom nikto to nespomína, nikomu to nechýba. Vieš, ale kto by si pamätal nejaké zhábanie alebo nápad zhábania zmrazených ruských aktív teraz? Však sa o tom hlasovalo v októbri. A presne toto isté bude čakať aj ukrajinskú stranu a tam sú ešte aj iné problémy, len aby teda bolo jasné, že prečo o tom nechcem hovoriť, pretože nemôžem. Ono totiž to veľmi často sa Ukrajina skloňuje na tom výbore pre obranu a bezpečnosť a zvyčajne sa Ukrajina skloňuje vtedy, keď je ten režim in camera. To znamená, že tam okrem poslancov a tých, ktorí tam sú, pre potreby výkonu svojho zaradenia, úradníci, tak tam nemôže byť nikto a ani sa to nevysiela. A to, čo sa povie na tom výbore, to tam musí zostať a to nesmie ísť von. Ako náhle by som ja ako poslankyňa o tom rozprávala verejne, tak to sa pomaly môžem rozlúčiť s mandátom. Takže ja tie informácie mám a nie je to tak, ako to vykresľujú slovenské mainstreamové médiá. Naozaj tá otázka Ukrajiny už dávno nie je v takom štádiu, ako to malujú u nás doma. Preto hovorím, že postupne sa to začne strácať, postupne sa to začne vytrácať, spoliehajú sa tí politici na to, že však ľudí to už o pol roka ani zaujímať nebude. Lebo úprimne, na západnej strane Európskej únie ľudí, ako bavíme sa o občanoch, nebavíme sa o politikoch, bavíme sa o ľuďoch, ľudí ukrajinsko-ruský konflikt, ale že vôbec nezaujíma. Za to aj v Bruseli každý druhý deň nejaký pochod, demonstrácia, hocičo v prospech Palestíny. Takže konflikt Ukrajina-Rusko je tu na západe už dávno, dávno, dávno zabudnutý.
To mi je prekvapením, keď politici vykrikujú, ako treba zbrojiť, ako treba sa pripraviť, lebo Rusi nás chcú napadnúť. Na jednej strane čítam a rehocem sa na tom napríklad v aktualitách, no Rusi, keď budú chcieť v lete protiútok, tak už nebudú mať čím, lebo nemajú obrnené vozidlá. Potom som si od nejakého pampušika prečítal analytik aktuality takisto, že no, keby takto Rusko postupovalo ako teraz na Ukrajine, tak celú Ukrajinu dobije za 150 rokov. A v Európe sa vytvára panika, že Rusi nás napadnú a obsadia celú západnú Európu.
Jeden by povedal, že si práve odpovedal na konšpiračnú teóriu, prečo ešte umelo politici udržiavajú ten konflikt.
No prečo? Chcú vyvolať strach v ľuďoch a hlavne odôvodniť výdavky na zbrojenie. Veď tie percentá, ktoré z toho sú, nie sú malé. O takých peniazoch, vážení občania, sa nesníva ani poslancovi Národnej rady. Verte mi.
Spýtaj sa jej, prosím ťa.
Počkaj, Judita, počkaj.
Spýtaj sa jej, čo sa stalo s peniazmi, ktoré boli dedikované na pandémiu a na tieto, na COVID-19. Tam bolo strašne veľa peňazí a oni nejakým spôsobom zmenili, že či vie o tom, že čo sa deje teraz s tými peniazmi.
Ja, že či vieš, čo sa deje s peniazmi, ktoré boli vydelené vyčlenené na pandémiu, aj na budúce pandémie?
Nie, netuším. A čo sa týka tej pandémie, tak to je tiež jedna z tých vecí, ku ktorej sa správame nie tak, ako by sme sa mali. Ono totiž to odvolávanie Ursuly von der Leyenovej bolo práve z toho titulu, aby sa konečne začalo zodpovedať za to, čo sa vtedy urobilo. A to už na konci minulého volebného obdobia, minulého parlamentu, výbor pre zdravotníctvo sa dožadoval toho, aby boli všetky tie veci zverejnené. A Európsky parlament sa zhodol na tom, že to vlastne nezverejní. Už vtedy, v tom čase, minulý parlament. No lenže teraz to zloženie Európskeho parlamentu vyzerá trošičku inak a tým pádom už sa aj vyvolalo to odvolávanie alebo respektíve vyslovenie nedôvery komisii pod ktoré sa teda podpísalo 76 poslancov, 78? 78, tak. To bol taký ten celkový stav, kedy už sa teda špekulovalo nad tým, to bolo ešte pred tým týždňom v Štrasburgu, že podpísal je 78. No a teraz zrazu začali také tie politické tanečky a že a nechceš odvolať svoj podpis? Lebo na to, aby sa vyvolalo to hlasovanie o vyslovenie nedôvery, ty potrebuješ mať návrh podpísaný 72 poslancami. No a 78 minus 72, koľko je 6? Čiže vieš si predstaviť, že tých 5 plus 1 Braňo Ondruš, že aké sme mali telefonáty. No tak my ešte sme
ale
si tak robili...
Ale ty mi chceš povedať, že niekto ovplyvňuje poslancov Európskeho parlamentu?
Nie, preboha, čo si sa zbláznil.
Toto, ale veď toto nie, ale to sú západné hodnoty, ktorým veríme, pred ktorými skláňame svoje hlúpe hlávky a veríme, že tie západné hodnoty jednoducho trvajú a sú nemeniteľné a jednoducho... Bože, ty si mi zrútila normálne svet. Fuj.
Aďuško, spamätáš sa z toho? Niekedy
nie,
v budúcnosti.
Nie, ja už nie.
Nie. Dobre, tak ešte ťa dorazím, lebo zase naše východné hodnoty sú také, že my sme si ešte potom robili v rámci našej skupiny takú srandu, že my odvolať, ešte zoženieme plus podpisy. Tak aj bolo. Takže namiesto 78 bolo nakoniec nejakých 83-84. Čiže tam už bolo jasné, že tí poslanci skôr priložia ruku k dielu, než aby svoj podpis odvolali. No a teda na stretnutí predsedov frakcií s predsedničkou Európskeho parlamentu, vtedy tam sa dohaduje, že čo bude na plenárke na programe. Tak sa teda dohodlo, že debata k odvolávaniu Ursuly von der Leyenovej bude, alebo teda respektíve vyslovenie nedôvery komisii, bude v pondelok. A my, že super. No len nakoniec dovolili vystúpiť iba predsedom frakcií. Nebola povolená ani catch-the-eye, ani nič. Skrátka, vieš, že keď niekto niečo rozpráva, ty stlačíš taký gombík a sa ťa to prihlási a ty dáš ešte tomu rečníkovi akože pod otázku, akéby faktickú. Nič, iba Ursula von der Leyenová vystúpila a potom vystúpili predsedovia frakcií a teda očakávalo sa, že Ursula von der Leyenová bude mať nejaký prejav, aby teda obránila a ani nie túto súčasnú komisiu, ale tú komisiu predtým. Lebo tá bola do toho zainvolvovaná, kde napríklad mnohí z tých súčasných komisárov nemajú nič spoločné s minulou komisiou. A ona mala taký prejav, ale že taký prejav v ten pondelok, že po chodbách mnohí hovorili, že za toto osobne že chcel som sa tomu vyhnúť, ale že za toto stlačím gombík za jej odvolanie. Aj keď som si vedomý toho, že ju neodvoláme a moje meno bude svietiť, že som hlasoval za jej odvolanie, ale toto ne. Toto bolo cez čiaru. Ona mala veľmi arogantný prejav, ona mala, vynadala tam každému. Každý, kto to podpísal, samotný ten návrh, tak ona obvinila, že sme ruskí agenti, proputinovskí, lebo vieš v štýle, že stačí sa pozrieť, kto to podpísal. No podpísali to poslanci z Právo i spravodlivosť z Polska a teda tých môžeš nazvať naozaj, že šmakovo a všelijak, ale určite nie proputinovskými agentami. Tak ona to povedala. No a potom vystúpili vedúci frakcií. Ako prvý vystupoval pán Weber, ktorý je predsedom tej frakcii, z ktorej pochádza Ursula von der Leyenová, lebo to bola ich nominantka. To sú tí ľudovci. No a aj na ňom sa dalo vidieť, že teda musí ju obraňovať, ale moc mu to cez ústa nejde. No a potom nastupovali všetci ostatní. Vedúci frakcií. No a každý jej vynadal. Pani von der Leyenová, vôbec nie sme spokojní s vašou prácou. Nie sme spokojní s prácou komisie. To, čo ste nám sľubovali, keď ste pýtali naše hlasy pred rokom, to ste vôbec nesplnili a Európska únia nerobí to, čo ste nám sľúbili, ale aj tak vás neodvoláme. To je o čom potom.
No rozkús vola čo povedať.
Raz, dva, tri.
Už ho počuješ?
Nie.
Neviem, kde je Galiba. Čiže, Keď som aj pozorne sledoval poslancov, ktorí zahlasovali, aby zostala, to znamená pani Lexman plus komplet celé Progresívne Slovensko, tak no predsa oni nebudú hlasovať s nejakým Erikom Kaliňákom, a to sami fašisti a podporovatelia Ruska navrhli, tak za to nemôžeme. Takže keď sa tu deje korupcia, evidentná korupcia, Medzinárodný súdny dvor povedal, že mala zverejniť teda tie SMS-ky, nezverejnila. Včera to Štefunko obhajoval v TA3 tým, že no ale čo keď sú tam nejaké citlivé údaje, v nejakom úzkom kruhu by to mohla akože niekomu ako prečítať. Ja som myslel, že ma vykotí. Tuto oni bojujú za práva, teda za to, aby sa odhalovala korupcia, a nedvihnú ruku za odvolanie Ursuly von der Pfizer? To už kde sme?
Opravím ťa len kvôli tomu, aby zase niekto, kto vydáva nejaké minuty po minúte, nebliakal. Je to súdny dvor Európskej únie. Rozhodol o tom, že teda ona porušila pravidla transparentnosti, keď nezverejnila tie SMS-ky. A čo sa týka tohto ich pokrytectva, že doma vyhúkúvajú a v zahraničí pekne zrazia opätky, tak mňa dostali také tie ich výhovorky, tak táto bola akože úplne že brutálna. Ja ju považujem za jednu z najlepších, ak nie najlepšiu. Že v súčasnej geopolitickej situácii si nemôžeme dovoliť mať nefunkčnú komisiu. A kto by ju vôbec nahradil? Ja pozerám, že akože naozaj zo skoro 500 miliónov Európanov neexistuje nikto, to by to vedel riadiť lepšie. Akože to fakt.
Ja ti poviem, nikto nie je tak vydierateľný ako Ursula.
A presne takéto konšpirácie potom môžu a právom vznikať, pretože jednoducho ti nejde do hlavy, že prečo nebola odvolaná, keď každý jeden vedúci tej frakcie jej tam nakladal. Akože všetci sa na ňu sťažovali. No a prečo bolo v pondelok hlasovanie a prečo prečo bola v pondelok debata a hlasovanie o vyslovení nedôvery až vo štvrtok? No lebo mala 2-3 dní na to, aby urobila politické dohody. A teraz budem veľmi úprimná. Veľmi úprimná.
No dobre, čo ti ponúkali?
No nie. Ona sa vedelo, že tí, ktorí podpísali ten návrh, že ani za nič. Teda my sme povedali, že ak ona povie, že môžeme dovážať ruský plyn, my nemáme problém stiahnuť podpisy a radšej budem doma za idiota, ale aspoň budeme mať ruský plyn. Ale tak toto sa nestalo, tak sme tie podpisy tam nechali, tak aby som nepovedala, že so mnou sa nedá dohodnúť. Jasné, že dá, ale za neobmedzené dodávky ruského plynu. Ale to teda nebolo, takže podpisy zostali. A to, čo chcem povedať, je to, že ak v budúcnosti niekedy ktorýkoľvek predseda frakcie, ktorému ona teraz nasľubovala, že od buka do buka, lebo ty keď jednému slúbiš, že zrušíš Green Deal a druhému slúbiš, že dáš viac peňazí na Green Deal, jeden bude nespokojný. A ak v budúcnosti niekedy jeden z takýchto nespokojných, oklamaných bude Ursule von der Leyenovej niečo vyčítať, budem prvá, ktorá sa jej zastane, lebo sa spýtam toho pána poslanca kolegu, že po tom, čo ste vy mali príležitosť, my sme vám tú príležitosť dali ako na tacke, ju odvolať, lebo už na začiatku mandátu vás oklamala, lebo všetci ste ju po roku kritizovali, tak teraz ju kritizujete znova. Akým právom? To vy ste ju podržali. Vy ste jej uverili, tak ju teraz nechajte. Alebo vy napíšte odvolanie. Návrh na odvolanie. Lebo ďalšia výhovorka, že prečo nezahlasovali za odvolanie Ursuly von der Leyenovej, bolo to, že no ale ten návrh na vyslovenie nedôvery komisie sme nepísali my. Tak si napíš vlastný. My ho podporíme. My s tým nemáme problém.
No, ale budem ti veštiť. Oni ho nenapíšu.
Takto, aby si sa nečudoval, lebo už bolo raz jedno také hlasovanie a to bolo zrovna tiež týkajúce sa Ursuly von der Leyenovej. Bolo to, že každá frakcia napíše vlastný návrh. Každá má vlastný. Pomaly je to, že CTRL-C, CTRL-V, ale v hlavičke svieti, že Renew, EPP, ECR, SND. Áno? No a potom sa postavia, neprejde ani jeden, a potom sa postavia všetci pred kameru, že my sme chceli, naozaj my sme chceli, ale ostatní náš návrh nepodporili. Rozumieš?
A budeme sa točiť do kolečka, dokola.
Áno. A mne, ja poviem veľmi úprimne, a ja som veľmi sklamaná tým, čo urobili niektorí aj českí kolegovia, lebo naši, ktoré teraz akože bez toho, aby som ich chcela chváliť, naši sa tam posadili a hlasovali aspoň za podržanie komisie. Ale mnohí českí politici, že tam normálne stál, ani si nesedol, stál pri svojom kresle a to hlasovanie o komisii vynechal. To keď prebehlo, strčil si tam hlasovaciu kartu a potom hlasoval normálne. Akože ne, že dobehol, vieš, že čokoľvek sa môže stať. Cestou do plenárky si vytkneš členok, lebo aj to môže byť, to nikto nevie. Ale ty stojíš pri tom sedadle a ani si nesadneš pri tom kresle, ani si nesadneš, len aby si nehlasoval v tomto prípade. Tak to považujem za vyšší level, než to, čo urobili naši, lebo tí aspoň hlasovali tak, ako si mysleli, že majú hlasovať.
No, to je sila. Niečo vyskúšam, lebo to bude možno chybička v tomto kábliku. Teraz skús Noro niečo povedať.
Dobrý deň.
Judita, nič? Haló.
Už ani teba nepočuť.
Zložila. A nie, ona zložila. Dáme prestávku, po sebe brknem. Dobré ráno.
Dobré ráno. Juditu by som mal mať ja teraz. Uvidíme, či sa počujeme.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Počula som vás oboch.
Dobré ráno.
Vidíš to?
Dobre.
No, oboch nás počula. No. Dobre, Juditka, teraz sa ťa začnem pýtať, lebo... A ozval sa však...
Takže tento... bol jemný.
Nie, mňa zaujíma toto. Ozval sa ten, jak sa volá, ten Merc a potom nejaký Litovec. Hej. Nebudem komentovať. Nejaký Litovec, takže oni sa ozvali, náckovia, a teraz už aj česká mafia, v podobe však toho oného, toho fialkového frajera, ako čo oni nám hovoria, čo máme a nemáme robiť? Ako, jak sa k tomuto staviate vy a vôbec strana Smer sa k tomuto jak stavia? Nie to k nejakým výzvam?
No, my sa stavieme tak, ako sme povedali, že jednoducho my slovenské záujmy budeme obhajovať. To je presne to, čo som povedala, lebo my sme to vážne dali ako podmienku, ako poslanci, že my nemáme problémy, stiahneme a budeme aj pred kolegami v Európskom parlamente za idiotov, ak dostaneme písomné garancie, že ruský plyn cez Slovensko pôjde. To sme samozrejme nedostali, lenže na Slovensku, lebo všetci sa rozbehli teraz, že však akože my vieme zagarantovať ceny energií. Komu? Vieš, že tí politici to nedopovedia. Áno, ceny energií garantuje štát smerom k domácnostiam, ale my keď nebudeme odoberať plyn, my si odpalíme priemysel. A to nie je, že na Slovensku my si odpálime európsky priemysel. Ja neviem, či ste videli najnovšie štatistiky. Však Ruská federácia po 17 balíkoch sankcií predbehla Japonsko a Nemecko. Nemecko teraz kleslo na 6. miesto. Ruská ekonomika je štvrtá najlepšia ekonomika na svete. Tamto dopracovali tieto sankcie. Čína sa derie do sveta takým spôsobom, že my ako Európa strácame absolútne vplyv. Toto sú tie dobré cesty. Lebo z môjho pohľadu, ako Európa, kedy sme boli lídrom, my sme možno nemali všelijaké hard power, ale tú soft power sme mali, tú mekú silu, ale to my vplyv strácame, že úplne že všade. A to je teraz dobré tlieskať tomu, že Čína vedie rebríček najúspešnejších ekonomík a Ruská federácia je štvrtá a Nemecko je až šiesté. To je v poriadku? Lebo ak je to v poriadku, tak nech to títo lídri povedia. Ale náš postoj je taký, že pokým
toto má zničiť slovenskú ekonomiku a má to dôsledky aj na tú európsku, tak toto my toto chceme a všetci sa môžu ozývať a vyprávať. Rozprávajte si, máte na to právo. My máme právo sa postaviť za záujmy Slovenskej republiky a tam aj stať budeme. A tieto, vieš, lebo keď sa na to tak pozrieš, tak tieto vyjadrenia tých, ktorí si ty teraz povedal, nasledovali až potom, ako ako ten Observer, ten jeden časopis, alebo teda respektíve jedni tie noviny napísali, že akým spôsobom sa majú všetky ostatné členské štáty stavať k Robertovi Ficovi, nie k Slovenskej republike, k Robertovi Ficovi a k Viktorovi Orbánovi. Že ak to bude potrebné, tak bude nutné, tak treba použiť všetky sankcie a všetky infringementy proti Maďarsku a proti Slovensku. Treba im zobrať hlasovacie právo, treba na nich nasadiť tajné služby, ktoré pracujú tak, že ak máme niečo, využijeme, ak nie, tak vymyslíme, vyrobíme však. A nehovorím, že všetky, ale tak ako nebuďme naivní. No, čiže oni, tí politici, dostali ako keby od tých novinárov zelenú. A teraz ako keby, ja normálne pozerám, že či vzniká koalícia, že novinári spoločne so všetkými ostatnými predsedami členských štátov proti Orbánovi a Ficovi.
Dobre, ale spýtam sa ťa takto, počúvaj ma. A povedzme v Nemecku. Hej? Však tam sú obrovské fabriky, ktoré zamestnávajú milióny ľudí. A tam sa nikto neozýva. Automobilky, železiary, energetické spoje. Nikto sa neozýva. Všetci sú ticho.
S týmito sankciami. No, kto povedal, že tie... Ale k tebe kto povedal, že tie firmy nemajú lacný ruský plyn?
No, nikto mi to nepovedal. No, ale určite...
Lebo ľudia si to naozaj myslia. Pozri sa, minule som počúvala bývalého ministra hospodárstva Slovenskej republiky, pána Hirmana. A pán Hirman tvrdil, že Rusi na Slovensko nedodávajú. Lebo že však akože plynovodom to netečie. A je pozerá na tú obrazovku, že akože, že ja by som si myslela, že áno, tak plynovodom netečie plyn, tak akože nám Rusi nedodávajú. Ale bývalý minister hospodárstva a to nevie, lebo ak to nevie, tak to je veľmi zlé. A ak to vie a nedopovedal to, tak klame. A klame všetkých voličov a straší občanov Slovenskej republiky, pretože Rusi dodávajú. Rusi dodávajú, ale dodávajú na lodiach. Čiže tu my sa dostávame do tej situácie, že zbytočne sú na mikrofón, nie že zbytočne sú na mikrofón púšťaní, však nech si povypráva, ale on z pozície bývalého ministra hospodárstva totálne zavádza divákov a poslucháčov tej danej relácie, v ktorej toto on vypustí z úst. Ako aj tie nemecké firmy, však aj Česká, to ešte 2024 tuším, bola tá reportáž, ja ju presne nájdem, ja ti ju pošlem, lebo minule som ju hľadala, že spätnásobil sa dovoz ruského plynu potom, ako boli sankcie na ruský plyn do Českej republiky. Čiže to sú, ja neviem, prečo sú tie...
Total Energies napríklad britským úradom dodáva vlastní 20% ruského podniku. A my sa tvárime, že čo, nič sa nedeje. Je to v poriadku?
Dobre, ale aký je potom cieľ, mi povedz, tak ako oni si berú teda lacný ruský plyn, alebo lacnejšie, lebo to asi ide cez niekoho, a nás chcú úplne akože odpáliť, alebo o čom to je toto potom? Alebo aj my to máme robiť potajme?
Vieš, ja neviem, lebo jedna z tých vecí, ktorá mi vychádza, je to, že oni prestali. Takto. Oni podľa mňa tak strašne klamali nás, že sa to dostalo sa do tých podkladov. Ja vymyslím, takto si to predstav. Presuňme sa 10 rokov dozadu. Oni potrebovali niečo urobiť, hej? Dali do tých výsledkov, alebo výstupov, do tých podkladov, do tých materiálov nejaké klamstvo, aby nás presvedčili k nejakému kroku. o nejaké 2-3 roky tam už nejaký ten úradník išiel do dôchodku, ale tie informácie v tých podkladoch zostali a ty nemáš, keď prídeš ako nový, nemáš nejakú potrebu skúmať to pred tým, že či to, čo je napísané v tom výstupe, sa zakladá na pravde, však tu je to vyzdrojované, tu je informácia vnútri. No tak na tejto informácii ja postavím zase niečo, vieš, a že my sme sa vlastnými klamstvami presvedčili o tom, že to, čo je v papieroch u nás napísané, to je sveté. Lebo inak si to neviem predstaviť. A my teraz sa budeme tváriť, že áno, že Nóri majú 97% výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, tak Nóri budú pre nás vzor. Len každý zabúda dodať, že Nóri svojou jedinečnou polohou dokážu naozaj zabezpečiť svoj trh a dopyt po elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, lebo majú more, majú vodu, majú vietor. Áno? Ale to isté ty nemôžeš urobiť v Španielsku, lebo tebe, ty nemáš tie obnoviteľné zdroje, ktoré majú Nóri. Ty máš slnko, tebe stačí jeden mrak a príde bleka. Tak. A jednoducho to, čo teraz akože... Počkaj, medzi tým, čo sa stalo v Španielsku a v Čechách, ešte sme tam mali aj... čo to bol? Francúzi mali na určitom území blackout a teraz Česi. Lenže málo kto si uvedomuje, že táto politika je hrozná z toho dôvodu, pretože áno, v poriadku, ty máš aj v nemocniciach tie záložné generátory a tie záložné generátory ti predsa len určitý čas ešte dodávajú tú elektrickú energiu. Ale koľko je ľudí doma na prístrojoch? Lebo tí ľudia umreli. Ale to sa nehovorí. Lebo my musíme mať elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov. Lebo to je super. A potom sa nám stane, nám teda zatiaľ nie, ale stane sa Českej republike, že z minúty na minútu majú z minus 1500 megawattov majú zrazu plus 1500 megawattov. To, aby si ľudia vedeli predstaviť, to je, že 6 jadrových blokov, čo máme v našej jadrovke. To je, keď to vypneš a zrazu zapneš 6 jadrových blokov naraz. To nemala možnosť tá česká sústava ustať, lebo dobre, komunisti stavali naozaj nadrozmerné, gigantické stavby, ale nie na ľudskú hlúposť.
No oni údajne Česi nemajú dosť tých vybíjačov, vieš, lebo... Treba povedať jednu, treba povedať jednu vec, keď tu máme poslankyňu z Európskej únie, že a vec sa má tak, že pokiaľ je, dobre, teraz strašne veľa svieti slnko, tak veľa energie ide z oného, tak, ale miesto toho, aby sa odpojili, povedzme, tá elektrovoltaika, tak nie, lebo to sa nesmie, tá má prioritu a odpájajú sa iné veci. Hej? A keď sa to nestihne, hej? Lebo to, čo ide teraz cez slnko, to ide v plným prúdom. Lebo toto treba povedať ľuďom, že takto sú nastavené priority v Európskej únii. Hej? No a keď je toho aj tak veľa, no tak niekde na konci by mali byť niekde nejaké vybíjače, hej? To znamená nejaké zariadenie, čo aj majú, hej? Ale vyzerá, že si nemajú dostatočné množstvo, ktoré tú prebytočnú energiu bude meniť na teplo, hej? A dajú tam ventilátor, normálne nejaký odpor, Adrian lepšie vám vysvetlí, hej? A tak toto funguje.
Skáka tá elektrická energia, hej, sa mení na teplo.
Hej. No a tak toto funguje, rozumiete? Tak toto je, to je mrhanie, normálne, že mrhanie, ale ty platíš jak mourovatý, rozumieš, jak taký debil preplácaš. Hej. A toto ide normálne v lete, keď sa tak veľmi svieti, no tak sa to premieňa na teplo, lebo nám je málo teplo, že? Chápete, toto sú také veci, že normálny človek toto nepochopí a nechce tomu ani uveriť. A ja to chápem, že tomu nechceš uveriť. Že takéto kraviny, takéto somariny, toto sú miliardové faily, ktoré robia. A ty máš rozbité cesty. Hej. A nemáš škôlku v dedine, samozrejme. Hej. Toto robia. A toto musia ľudia pochopiť. Že tam nefunguje logika, tam nefunguje dokonca ani kapitalizmus v tomto. Toto sú normálni náckovia. Rozumieš? Toto je ideologické vedenie ekonomiky.
keby to bolo, že ideologické vedenie ekonomiky, tak s tým ešte akože vieme žiť. Ale toto je ideologizácia technických vied. Ty nemôžeš jednoducho istiť, ktorý ti má, akože to je ten prepínač, že fú, tuto je niečo zlé, tak túto stranu rýchlo odpojím, aby sa to neprelialo všade. Ty nemôžeš ten istiť kvôli ideológii posunúť, že avšak akože trošičku nebude vadiť. Kapíš? Lebo energetika má jedno zásadné pravidlo. Má zásadné pravidlo N-1. To znamená, že ty keď máš jeden istič, musíš mať zálohový druhý. Ty keď máš dva ističe, tak musíš mať ďalšie dva, ktoré keby tieto dva boli odpálené, aby tieto dva to vedeli prevziať. Čiže to základné pravidlo N-1 podľa mňa už normálne, že neplatí, pretože ideologizácia technických vied započala, ja neviem, netuším kedy, ale vieš, postupne, keď sa to dostáva do tých materiálov, tak potom si akože povieš, že akože, však toto je pravda, však toto je pravda. A postaviš svoju energetiku na tom, že však ale ja som vychádzal z tých papierov, ktoré ste mi predtým dali. Prečo som ja urobil chybu? Prečo ste vy to tam nechali vojsť? To je vaša chyba. Vieš, a my sa nedostaneme k zdroju, že odkiaľ to prišlo. Toto, čo nie je v poriadku.
No, zostaneme.
To je ten problém, najväčší problém, ktorý máme.
Zostaneme v téme a ono sa zdá, že toto je nepríjemná téma, ale zostaneme v nej. Ale teraz prejdeme na nepríjemnejšie veci. Povedz mi, Juditka, čo vyvádza ten tvoj kamarát Holienčík?
Neviem, naozaj netuším. A Noro, myslím si, že ty telefónne číslo na neho máš, treba mu zavolať, pretože mne, čo prišli nejaké výstupy, tak pán inžinier Holienčík tam teraz niečo ešte ide riešiť, tak ja neviem. Naozaj neviem, ale myslím si, že Jožo vám to príde vysvetliť. Ako tam není problém.
O, Adrianko, ty máš číslo.
A telefónne číslo máš.
Ja mám aj nahovorcu, nahlásili sa, potom to zišlo. Uvidíme.
No, tak nech príde vysvetľovať, lebo vyzerá, že klub 500 nejak ako niečo sa im nepáči. Že tam vyvádza nejaké veci. Tak ja by som bol veľmi rád, keby ľuďom vysvetlil aj čo ako.
Čo ja viem, bolo naozaj to, že všetci ma varovali, že priprav sa na to, že budeme za idiotov v Európskej únii, lebo Jožo sa chce odpojiť od trhu s obnoviteľnými, teda s obnoviteľnými zdrojmi. To viem, ale tak tomu som vie, že ja som potichu tomu tleskala, lebo však vidíme a v konečnom dôsledku vidíme, čo sa stalo v Španielsku a vo Francúzsku a v Čechách. Čiže Jožo mal pravdu už pred tými pár rokmi, že tie obnoviteľné zdroje nemôžeš pustiť do sústavy. A mimochodom, keď sa bavíme o tom, že čo je príjemné a čo je nepríjemné, tak to skúsim vysvetliť, že čo sa stalo minulé volebné obdobie a budem sa to snažiť vysvetliť veľmi polopatisticky, takže teraz poprosím všetkých energetikov zapchať si uši. Ono totiž to... Na to, aby si ty urobil nejaký zdroj elektrickej energie, ty potrebuješ mať aj prenosovú sústavu, ktorou ju dovedieš, tú elektrickú energiu, k konečnému užívateľovi. A ten zdroj elektrickej energie môže byť od jadrovky počnúc cez vodnú elektráreň, aj veterná elektráreň. Áno, tie mlynčeky, proti ktorým sa teraz takým spôsobom bojuje. No a... Kde nastal problém v minulom volebnom období? V minulom volebnom období, keďže my sme mali dobre nastavené tie zákony, tak boli tie zákony nastavené takým spôsobom, že ty keď chceš do tých vysokých drátov, dobre, teraz sa tu nebudeme baviť o tom, že o číslach, ale do tých úplne najvyšších, teda ktoré prevádzajú tú elektrickú energiu po celom Slovensku a potom to vedia dávať na tie nižšie dráty, no tak do tých vyšších drátov ty si vedel dať zdroj nekontrolovaný štátom, aby som sa takto vyjadrila, ktorý výkon, alebo teda jeho maximálny výkon je 1 MW hodina. Áno? Oni zmenili zákon, tak 1 MW hodina bez toho, aby si prešiel takým tým veľkým povelovacím konaním. Oni teraz urobili to, minulé volebné obdobie sa bavíme, že túto 1 MW hodinu zmenili na 5. A výkon,
výkon veternej elektrárne, čiže toho, tej jednej turbíny, je 4,95. Čiže nepotrebuješ povolovačku a automaticky sa to musí napojiť.
Dobre, ale ten systém na to nie je nastavený, aby to udržal, alebo vydržal.
Amen, amen. A to je presne o tom, že ty, keď urobíš ako volič chybu a urobíš to okno príležitostí, tak títo ľudia presne vedia, čo majú meniť. A takto sa zmenila 1 na 5 a tým pádom nie je problém s veternými mlynmi.
To je takisto, len aby ľudia chápali, to je takisto ako s normami na potraviny, hej, alebo s tým, že koľko ľudí musí byť, aby bola pandémia, alebo nebola pandémia. Toto iba na papieri sa to zmení a zrazu je to tak.
Ale to isté bolo aj s tou DCA zmluvou. Ja som sa Vladimíra Mečiara pýtala. Vladimír Mečiar mi povedal, že už jemu začali hovoriť o tej obrannej zmluve so Spojenými štátmi americkými a on im to nechcel podpísať. No a Američania prišli zase, keď bol nový predseda vlády, vieš, len tam bol ešte Rudolf Schuster. No a potom zrazu bol Miki Dzurinda opätovne, bola aj pani Radičová, len tam bol prezidentom Ivan Gašparovič, ktorý to nepodpísal. Potom síce prišiel Andrej Kiska, ktorý by to síce podpísal, no ale v tom čase bol predsedom vlády a plný parlament Robert Fico a Peter Pellegrini. No lenže potom zrazu prišiel Igor Matovič a Zuzana Čaputová. A pokým si pamätáte, lebo ja si to pamätám veľmi dobre, neuschol atrament, keď bola odsúhlasená tá obranná zmluva a už to ona v ten deň
podpísala. A Zuzá to hneď podpísala, no?
Áno. A to je presne to, čo hovorím.
Počkaj, aby ľudia vedeli, napriek tomu, že v rozhovore pred voľbami povedala, že by to nikdy neurobila. Hej. Ale tu im ja nechcem samozrejme povedať, že Zuzana Čaputová je špinavá klanárka. To by som si nikdy nedovolil.
To hádam, nechceš povedať toto o budúcej kandidátke na prezidentku.
Dobre. No nie.
Takže takto sa robia okná príležitosti a takýmto spôsobom sa potom my čudujeme, že čo sa to tu teda porobilo. No. Vieš, a teraz sa pozri na to očami Jozefa Holienčíka, že ty máš takto zmenený zákon a hoci ktorý veterný mlyn sa ti hoci kedy napojí do sústavy a ty nebudeš mať prehľad. Lebo nám je príliš dobré, žijeme v príliš dobrej krajine, máme tu na Slovensku bezpečie, máme dobre nastavené všetko, že ešte my sme pomáhali Čechom prevziať 500 megawattov. Ne, my múdrou voľbou v roku 2020 sme to dokázali.
No super.
Mhm. A takýchto joboviek je v tých zákonoch viacej. Toto je len čisto z energetiky, keď si sa na to opýtal.
Dobre, len tu treba jednu vec povedať. A ako úplne bez oného, ako ja to môžem vykrikovať, koľko chcem a ja neviem čo. Podrite sa, tieto koniny, čo oni robia, alebo to, že z jednej mega robili 5, lebo na papier to zniesie, sústava to neznesie a teraz vypadnú fabriky slovenské a teraz stratíme, ja neviem, 300 miliónov za jeden deň, lebo slovenské fabriky nefungujú. Na to sa môžeme vykašľať. Hej, alebo ja určite na to kašlem. Ľudia zomierajú kvôli tomuto. Normálne ľudia kapú jak muchy kvôli tomuto. Rozumiete? Normálne zdochínajú, lebo nejaký kreten, ale tam zodpovednosť nie je. 50 centov v Infovojne, veľká vec. Veľká, obrovská. Hej. A že pozabíjajú nejakých ľudí. Nie. Aj 50 centové je viac, než, ja neviem, 100 chorých alebo 300 chorých ľudí. Však. Takto funguje, takto toto funguje. A všetci sa prizeráte a všetci tlieskate tomu, že Európska únia, my by sme sa postrali bez nej. No neviem, možno by nás bolo viacej nažive. Možno by aj ekonomika lepšie fungovala. Možno by sme mali lacný plyn, lacnú ropu. Možno by sme si žili iné životy. Hej. No ale nešiel by si na breh Dunaja vo Viedni a nepočúval tam imáma, že? To by si nemal. Musel by si mať pás k tomu. Však. Koľko skretení z prostý slovenský. Vieš čo? Ale už som ticho.
Mňa zaráža, keď sa vrátim k tým sankciám, 18. balík, toto vrieska po nás ríšsky kancelár Merz, Fiala vypisuje listy, aby sme sa uvedomili, lebo tie západné hodnoty treba byť jednotný. V čom jednotný? V tom, že tá Európa padá na papulu. 17 balíkov nedokázalo nič. Nič. Rusko silnie, Rusko postupuje, Európa padá na papulu. A to v tom Európskom parlamente, ako to sú tak tupí ľudia, že toto musí aj úplne... 5-ročné decko toto musí pochopiť. Že to nefunguje. Že by malo fungovať niečo iné.
A to by neurobili. To platí aj tam. Jednoducho, ja keď som sa pozerala na to, a možno si naozaj o Bašarovi Asadovi mysleť, čo chcem. Ale Bašar Asad bol jeden z mála, ktorý garantoval naozaj sekulárny štát. Rozumej, že nikto nemal v občianskom napísané, že či je, akého je vierovýznania. A ja som sa normálne čudovala, ako tam všetci v Európskom parlamente tlieskajú tomu, že dobre, teda Bašar Asad je preč. Ale my sme ho vymenili za človeka, ktorý bol ešte 24 hodín predtým na zozname CIA ako vedený ako terorista. Takže teraz neviem, že či CIA alebo FBI, ale písali o tom potom noviny, FBI. Že ho teda Američania, no FBI, že ho teda FBI nakoniec stiahla. Ale to postupne, to začalo tým, že však ženy už by si mali dať aj burku a ženy sa nemôžu odhalovať a už sa teda začína proti kresťanom a proti všetkým ostatným nejakým náboženstvám to nie že zastrašovanie, ale to potláčanie. Tak a na tomto my participujeme? My tomu ešte aj tlieskame? Lebo keď to povieš, že no ale čo bude s právami žien v tých... to by neurobili.
No však pozri sa, včera bol terorista, teraz je traktorista. Inak chcem len jednu vec povedať, aby aj ľudia vedeli, že ešte samozrejme svoj špinavú náckovskú papulu si nás obtieral litovský minister zahraničných vecí, tento Kentus Budris, nie Kentus, to je humus Kentus, Kestutis sa volá Budris, hej. A Merc a potom oni, potom mafián, lebo to je mafián Fiala, hej. To nie je, že teraz ja to nepoviem narove. Je to zasratý mafián, rozumieš? Perešpinavé peniaze.
Počkaj, ty narážaš na tých 12 miliónov bitcoinov? Či čo to tam bolo?
Hej, veď, z drogových peniazí. No.
Za miliardu korún, hej.
Je aj tak. No?
Rozumieš, to sú takíto fešácia. Oni budú nám hovoriť, ako sa máme správať. Rozumieš? Mafián, ktorý pere nie špinavé peniaze, ja neviem, z nejakých nelegálnych, pašovaných vecí. Nie, z drogov, rozumieš? Z drogovej činnosti pere peniaze a on bude nám hovoriť, alebo Ficovi, hej. A Ficovi môžem ja hovoriť, ja ho platím, Fica, hej. Ale ako tento, ako kde sme, rozumieš? Toto sú zločinci, normálne, evidentne, oficiálne, to sú zločinci, jak je Fiala, hej. A on bude vypisovať niečo. Debilko jeden. To snáď nie je možné toto.
Prepáč.
A ja budem ten posledný, kto bráni Fica, ale tu ide o to, že ty sa do nás nestaraj, ty zločinec.
Tak.
Rozumieš?
My si urobíme poriadok doma sami.
No to o tom pochybujem, ale dobre.
No, myslím si, že by sme si urobili poriadok, keby neboli takí, ako je Fiala, ktorý nám ide vysvetľovať. Ja neviem, či si na to pamätáte, jak nám vysvetľoval ešte pred voľbami, že koho treba voliť. Ja neviem, či si to pamätáte, on si natočil videjko s Michalom Šimečkom.
Yeah.
No. A presne o toto tu ide. A čo sa týka tých českých volieb, myslím si, že bude ešte veľmi veselo, lebo neviem, či sme sa už o tom bavili. Ja som bola na tom pojednávaní, ktoré bolo kvôli tomu Čapímu hnízdu, lebo už dvakrát súd povedal, že teda Babiš aj Naďová sú nevinní. No ale to bolo treba ešte raz tak akože urobiť.
Tak idú voľby, tak to jasne, že to urobili. No.
Jasné. A teraz normálne najvyšší súd prikázal zmeniť rozsudok a z kuloárnych, lebo na chodbe počuješ šelibášťo, tak sa niekto vyjadril, že keď to dobre pôjde, tak do jesene bude Babiš odsúdený. Akože, a tu si dovolím jednu vstúku. A nech sú tie Spojené štáty americké, aké sú, a nech je ten Trump, aký chce, ale tam bolo vyslovene jedno podané trestné oznámenie na Trumpa a súd sa tým nezaoberal, pretože povedal, že až po voľbách. Lebo nechcel siahať do volieb. Že chcel tie voľby mať férové. Takže z môjho pohľadu to nie je nič iné, naozaj nič iné, iba predvolebná kampáň, nie v prospech niekoho, ale v neprospech Andreja Babiša, a to len z toho dôvodu, pretože Európska únia, alebo respektíve niektorí lídri niektorých štátov sa boja toho, že by Viktor Orbán a Robert Fico dostali nejakú prísediacu alebo prísediaci hlas, ktorý by bol naklonený skôr im, a už keď sú trojica, už by tam vedeli niekoho ešte, vieš, akože k sebe nakloniť, lebo to už by vyzeralo inak. Pretože, a bez toho by som chcela konšpirovať, ale pozrite si, čo dorábali v Rumunsku s tými prezidentskými voľbami. Najskôr ich zrušili, potom za to, že u nejakého spolupracovníka toho kandidáta našli zbraň, tak zakázali tomu kandidátovi kandidovať. Normálne dostal trest, že nekandiduje. No a potom to vyhral taký človek, ktorý je tiež naklonený všetkým tým barziakým ideológiám tuto z Bruselu. A tam boli strašné tlaky, aby to nevyhral ten Simeon. No prečo? Lebo na formát Európskej rady, kam chodí Viktor Orbán a Robert Fico, chodí za Rumunsko prezident.
No.
A teraz si to porovnajte s tým, lebo v tom istom čase boli aj poľské voľby. A teraz si to porovnajte s tým, že tam sa netrebalo tak namáhať. Že? Lebo však na Európsku radu chodí za Polsko predseda vlády, nie prezident, tak tam je nám jedno, kto bude prezidentom. No a ešte vám pripomeniem pani Le Pen, ktorá dostala trest, tuším, ale to nie je za minulé volebné obdobie, to ešte za to volebné obdobie predtým. Všetky tresty sa mohla odvolať, okrem toho, že nemôže kandidovať v prezidentských voľbách.
Počkaj, ale ty si taký odborník na toto a ja sa iba spýtam, aby som mohol dneska kľudne zaspať. A toto je tá európska demokracia? Toto sú tie európske hodnoty, ktoré bránime?
No ja keď ich vidím, tak ja mám naozaj pocit, že ja som študovala veterínu.
Lebo takto aj s tými Čechmi, hej, tí Česi majú samozrejme na to, majú históriu s týmto, ako v tomto oni sú dobrí. Pamätajte sa, keď Sládka zavreli, lebo hrozilo, že Vašek Láhev sa nestane zase prezidentom. Hej? Uh-huh. Lebo vtedy tam však vtedy parlament volil prezidenta. Hej? Tak Sládka odstavili. Ako v tomto sú oni majstri. Toto nie je žiadna novinka alebo nejaká fialovina. Nie, nie, toto je Čechovina, čo oni robia. Rozumieš? To len aby ste vedeli, že my vieme, kto ste. Hej. Môžete byť nasratí na mňa, koľko chcete. Ale nebudete nám rozprávať, čo my máme robiť, ako sa máme správať do riti. Tam sa starajte o seba.
Im strašne vadí, keď ty im povieš svoj vlastný názor. Oni na teba pozerajú, že jak to, že ty si vôbec dovolil odpopulovať. No, teda ja akože sa to nepadla na ústa. Ako je pravda, že niektoré ich argumenty mi odpália dekel tak, že potrebujem 3 sekundy.
Nevieš, stratíš ako reč. Ja som to zažil nieraz.
Áno.
Stratíš reč. Lebo ty, no, vieš, lebo ty povieš, že viete, lebo to je 1 megawatt a oni to zmenili na 5 megawattov a on ti povie, no ale pes malé skle gule. A ty si v prdeli, rozumieš? A čo na to povieš? Rozumieš?
To je to, jak, keď som počúval teraz oného Štefunka na teatri, Európska únia, tie kazítka, to je dobré, keď teda tá komisia ako robí tieto veci, tie kazítka, aby sa nekazili potraviny. Ja som myslel, že spadnem zo stoličky.
Aby sa nekazili potraviny?
Ja a ešte tam presvedčal Huliaka, že on má dve vysoké školy európske, on to musí vedieť. Teda mal by aspoň tušiť. Ja ti to niekde nájdem, ja ti to pustím. A on sa chytí za hlavu, že tento človek chce viesť štát.
Bože môj.
A keď počúvam aj tých progresívcov, bože môj, to je niečo strašné. To je niečo hrozné. Ozaj, Juditka, peknú fotku máš s izraelským veľvyslancom.
Mám. Ja sa na ňu aj patrične pyšná.
Lebo?
No,
tak, lebo otázka je, že o čom som sa bavila s pánom veľvyslancom však. Lebo v tom čase začínala Gaza. A ja som sa ho na to... Ja som sa ho pýtala na to, čo je v Gaze. A neviem, či ste si všimli. Tak keď už to teda musím takto povedať, tak my sme na tej jednej plenárke už vystúpili aj s Monikou a aj s Katkou Nevedelovou, lebo chalani boli neviem kde všade. Tak my sme zdvihli hlas, že to už by sa Izrael mal ukludniť. Ako tá Gaza je problém. A to je presne to, čo som vysvetlovala izraelskému veľvyslancovi, že pokým ide o porušovanie ľudských práv, ja sa vždy ozvem. A to som mu aj hovorila. Takže ja viem, že vznikali všelijaké konšpirácie, že kvôli čomu som sa stretla s ním, ale ja som, a teraz na opačnú strunu ja zahrám. Prečo si ľudia, ktorí ma poznajú a ktorí ma volili s tým, že vedia, ako budem reagovať, mysleli niečo iné? Že ja budem, o čom asi tak budem jednať s izraelským veľvyslancom? O ceste do vesmíru? Samozrejme, že o ľudských právach, ktoré sú alebo nie sú dodržiavané v Gaze. Však? A ako to teda vidíme, dodržiavané nie sú. A to je presne to, čo ja som povedala. A každému veľvyslancovi, s ktorým som sa stretla, ja svoj názor poviem. Ja chápem, že vy musíte zastupovať záujmy štátu, ktorého ste veľvyslancom, ale ja zastupujem záujmy občanov. A toto nie. Toto ja nechcem. A preto ja sa niekedy aj divím, a že ľudia tak akože fanaticky hovorí, alebo respektíve nie že fanaticky, ale že skôr obhajujú ten BRICS. Lebo ja som nemala pocit zo Slovákov, že my chceme sociálne kredity, ktoré sú zavedené v Číne.
No, lebo ale ktoré Čína cez Európsku úniu ale pretláča aj v Európe, tak ako zase pozor. Veď to je pretláčané tak, či tak.
Ale rozumieš, že tým pádom niekde sme my urobili chybu a namiesto toho, aby sme hovorili, že toto nechceme, tak my ešte duplom pomaly rozraziť dvere potrebujeme do toho BRICSu, aby sme tam vošli. Lebo my tam chceme ísť, lebo tam sú sociálne kredity už zavedené a tu sa len možno ešte len zavedú. Preto, vrátiť sa k izraelskému veľvyslancovi, kto ma pozná, vie, že to taký chrumkavý rozhovor nebol.
A my si ideme chrumkavo.
Ja si stojím za každým jedným mojim zahrať.
Hej, ideme si zahrať.
Dobrý deň, už poviem.
Dobre, tak aj ja poviem dobrý deň každému. Prajem, aj dobrý Judike. Deň.
Zdravím všetkých.
0950. 0950 66 11 16, mailová adresa rano@infovojna.bz. Takže telefonovať môžete do štúdia 50, do štúdia Juch, pretože Judita je na linke v štúdiu 54. No, otázka. Mňa mi zaujímalo, že či za Peleho v maskáčoch či obličky, čo ako ma, že či berie až dva platy, lebo áno, to by ma tiež zaujímalo, či mu chýbalo tých 1500 eur.
Nie, to asi nie, ale Judita, čo hovoríš na týchto našich dvoch G.I. Joe, Robert a Peter? Čo? Robert a Peter, veľký oni mariňáci, čo?
Takto, myslím si, že Peter Pellegrini, nie som si 100% istá, ale on už asi nebol na povinnej vojenskej službe.
Nebol určite.
No, nebol.
Tak, no, tak,
keby bol, tak sa tam netlačí.
No, napríklad, ale zase u Roba to neviem, lebo Robo je starší, takže tým pádom on s najväčšou pravdepodobnosťou to išiel urobiť len ako PR a ja to považujem za veľmi dobrú vec. Peter Pellegrini nech si to skúsi a ja budem naozaj veľmi rada, keď dostane aj Gesung a myslím si, že aj on, lebo potom bude môcť o tom naozaj autenticky rozprávať a určite sa mi ľúbi takýto prístup k ozbrojeným silám Slovenskej republiky viac ako to, čo predviedla bývalá pani prezidentka.
Ty si nebola na základnej vojenskej službe. Vieš si predstaviť,
no nezme v Izraeli.
Že ja desiatý... Počkaj, nerozumieš, čo sa idem pýtať. Vieš si predstaviť, že ja desiatník by som velil vo výcviku veliteľovi ozbrojených síl Slovenskej republiky? Ďalšia vec je, a moja otázka znie, ako tieto skúsenosti využije prezident Peter Pellegrini v budúcnosti?
To sa musíš jeho spýtať, keď skončí.
Jedna vec by mohla byť, a nechcem ho brániť, ale jedna vec by mohla byť, Adrian, že aspoň bude vedieť čiastočne, o čom sa rozpráva, keď sa bude rozprávať o armáde. Vieš?
Napríklad.
Že nebude z tých dvoch týždňov bude vedieť trd barani. Trd barani bude z tých dvoch týždňov.
Prečo nerezový ošus, kamaráde? Tuto... To povedzme, pre mňa bol veža kišok. To ja som ako, ja som nechápal, že niečo také existuje.
Vieš? Tuto píše človek, ktorý prežil v armáde dlhý čas. Hľadám slova, ako sa vyjadriť k dvojtýžňovému výcviku záloh, ale jediné, čo mi napadá, že je neefektívny. Presne, ako ste povedali, za dva týždne sa absolvent nenaučí prakticky nič, ani okop pre ležiaceho strelca sa nenaučí. Ale poznáme to, aj Naď absolvoval nejaký kurz a vystupoval ako absolvent Vorošilovky. Jak už som raz písal, keď výcvik, tak aspoň 15 až 18 mesiacov. My, čo sme nejakú dobu odslúžili, vieme, o čom hovoríme. Pozdravujeme do Nitry. Pavla.
No takto, ono sa to ani nekoncipovalo takým spôsobom, že by to mali byť sily, ktoré by mali ísť do prvej línie. Ono sa to koncipovalo takým spôsobom, že ak budú musieť ísť sily do prvej línie, tak aby boli nahradení objektári, alebo sanitári, alebo niečo taká tá, ako keby... Vieš, že ty si hlavne...
To je v poriadku, to je v poriadku. Tomuto rozumiem, ale nahradí vojak Peter Pellegrini niekoho v prvej línii?
Termonukleárnu bombu?
Teraz hovorím, že nie, to nebolo koncipované na prvú líniu. A okrem toho, ono, ten kurz nie je tak, že ty si sa upísal na 2 týždne. Oni budú musieť dokončiť aj tie ďalšie časy, ktoré tam sú. Lebo tam ešte...
Tomu ja rozumiem. Ja celej koncepcii rozumiem. Jediné, čomu nerozumiem, čo tam robí Peter Pellegrini, prezident Slovenskej republiky. Šaškuje. To je celé. Rozumiem, prečo je tam Kaliňák. Tomu rozumiem. PR, aj. Samozrejme, je ministrom obrany. Ale čo tam robí prezident Peter Pellegrini? Tam nemá čo robiť. Jednoducho nie.
A keby si sa zle cítil, Adrianko, v kolektíve mladých, zdravých chlapcov?
Je to tiež pravda. A dievčance. No však sú tam aj dievčance. No. Ja tomu rozumiem, že si to chce niekto vyskúšať. Získať nejaké zručnosti. Ale túto možnosť pán Peter Pellegrini mal. Ako sa vyhol v vojenskej službe, neviem. Či bol na civilke, alebo teraz ide hrať formu. Vtedy mal hrať formu. Ja som neuhol, ja som išiel na tú základnú vojenskú službu. A nadobudol som tie zručnosti. Tu ide o princíp, Judita. Nie o to, čo je ako koncipované. Tomu rozumiem.
Ja neviem, či bol na vysokej škole a potom išiel na civilku, alebo mám modrú knižku. To ja netuším. Ako fakt neviem, ale keď to zoberieš z toho pohľadu, že akým spôsobom informujú médiá a že to teda nedávali von a napriek tomu sa teda niektorí ľudia prihlásili, tak lepšiu reklamu si na tento program neviem predstaviť, ako fakt neviem predstaviť. No iba, že by boli bývali zobrali do toho prvého kola Zuzanu Čaputovú. Vieš, že ona by to ako...
No, boli tu aj hrdinovia z progresívneho Slovenska, ako napríklad Beata Juríková a ďalší, ktorí, ja, no, samozrejme, že pôjdeme, no, nenahlásili sa, tak neviem.
Tak vieš, ale možno im krivdi, že...
Čakal by som podľa tej retoriky, ktorú majú, že budú medzi prvými. Žiaľ Bohu, nedočkali sme sa. 0950 66 11 16, linka je otvorená, takže môžete telefonovať. Linky mi neposielajte, prosím vás. Judita, pozor, nie je štvrtá najsilnejšia ekonomika, ale v parite kúpnej sily.
No. Predbehli nás.
To ešte horšie padlo mňa. Pred nás.
Určite áno. A teraz si predstav, že takýmto spôsobom my urobíme ďalších 17 balíkov, no tak potom nás predbehnú až úplne. Tak potom akože kam vedú tie... Lebo nám vysvetlovali občanom Európskej únie, že to položí ruskú ekonomiku na kolená, Rusi sa budú mať zlé, všetko, a potom to všetko bude akože už akože dobré. No tak z tých ukazovateľov postupne vychádzame my ako idioti. Ale ďakujem za opravu.
To je to. To je dobrá otázka, že či aj ochranka má dva platy, keď absolvuje výcvik spolu s Pelem.
No, oni sú, pochybujem, lebo oni sú tam, kde je on.
No však áno. Ale však konsolidujeme, prečo nie? Dobrý deň, tie mariče elektrickej energie, ktoré vyvíjajú teplo, je neskutočný nezmysel. Veď to vieme. Keď už tak, prečo namiesto teplotných špirál nevytvoria systém veľkých klimatizačných zariadení, ktoré budú namiesto tepla produkovať chladný vzduch? To by snáď malo nejakú logiku v snahe o akože znižovanie oteplovania planéty.
Napríklad, áno. Však ale dobre.
Ja ešte budeme klimovať von? No?
No však áno, klímy veľké postavíme vonku, však globálne oteplovanie máme, tak môžeme bojovať aj týmto spôsobom, nie? Mhm. Neskutočné hlúposti. Ja keď som videl, čo sa deje v Čechách, si hovorím, bože môj, on to vypadlo
ja na kompo. Počkaj, to som ešte, to som... A oni ešte ako urobili normálne, že sa pýtali ľudí a ľudia povedali, že to bol ruský hackerský útok. Že si toto tvrdili.
Áno, áno, áno. Áno, že to boli určite Rusi. Tak ale tak vieme v poslednej dobe všetko, čo sa týka takýchto hlúpostí, tak teda Rusko je na vine. Nie,
ale potom
nie.
Sú tí Rusi,
to už roky hovorím. Keď bude celá Petržalka mať elektrické autá, celá Petržalka príde o 5. domov z roboty, bude si nabíjať autíčka, poistky vyrazí nie, že v Mochovciach, podľa mňa až niekde v zahraničí. Máme telefonát, počúvame.
Zdravím pani Adama, Tomáš Manovce. Ja len na margo, jak Noro spomínal tie úroky, že nezaplatil alebo tak. Mne prišlo teraz vlastne za úroky ten daňový bonus za hypotéku. To mi poslali v apríli a teraz pred týždňom mi volala, že tých 400 eur, čo som dostal vlastne spiatočne tento daňový bonus, že nemám nároka, že ona ma môže 5 rokov dozadu spätne skontrolovať a za všetkých 5 rokov, že teraz budem vrácať tie peniaze, čo som akože nemal nárok. Aj keď mi to robila, teda volá, že tam musel tie peniaze poslať predtým, jak to skontroloval, najprv bolo povedané, že mám nárok, potom, že nie, a teraz zrazu není toho človeka, čo to kontroloval. Podľa mňa, keď idem posiaľ volačo, tak najprv skontrolujem, mám nárok, áno, pošleme, nemám nárok, má tam nulu, vybavené. Nie, oni pošlu a teraz spätne 5 rokov dozadu budú vymáhať. A si zoberte, že keď to má, poviem príklad, 100 000 ľudí na Slovensku, dostane týchto 400 eur dopredu, a až potom to idú zostávať, tak to je 40 miliónov, koľko to nikomu nechýba, a až potom sa nás obudia, kde si čo si po 5 rokoch, že ideme to skontrolovať, alebo ja neviem.
Treba ísť za advokátom.
Či sa dá s tým voľako, ja neviem, voľako Ľudická, aby tam one, neviem, smerákom, alebo čo, že by ten zákon voľako zmenili, však najprv to musí voľako na úrade skontrolovať, až potom posiela tie peniaze, nie dopredu, pošlem, ja neviem, milión ľudí má hypotéku, pošlem im to a potom zrazu po 5 rokoch zistím, že nemajú na to nárok. Ne, tie peniaze musia voľako chýbať tých 5 rokov.
Nie, takto.
Tak, dobre, ďakujem.
Ďakujem. Platí fikcia správnosti úradného rozhodnutia. To znamená, že vy, ak máte úradné rozhodnutie, že máte na to nárok, tak na to nárok máte. To, že vám niekto telefonuje, ja vám môžem zatelefonovať a nemám s tým nič a môžem vám tvrdiť hocičo. Pokým vy nebudete mať vyjadrenie, písomné vyjadrenie od nich, že oni si to chcú vymáhať naspäť, tak sa s nimi ani nemusíte baviť, to je prvá vec. A druhá vec, keď vám príde niečo písomné, tak im stačí odpísať, že je v poriadku, váš list som dostal, ale nesúhlasím s ním a ideme na súd. Hotovo.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobre.
Čaute páni, Adrián, Noro, čau, Julita, Marek Šúrany.
Ahoj, Marek.
Ja k tomu Pellegrinimu, ja si myslím, že jemu asi došiel matroš, a kde je lepší matroš doženeš ako v armáde, kde sú pekní chlapci. Pre mňa to je strašné niečo, že takto dehonestuje armádu. Pozrite sa, mali sme Čaputovú, ktorá propagovala vakcínu, vieme, ako to dopadlo, tento propaguje vojnu. Takže za mňa obrovské, obrovské mínus, mohol si robiť PR akékoľvek. Kaliňák, dobre, to ešte zoberiem, ale Pellegrini ho nie. Majte sa, páni, aj Jurita, čaute, ahojte.
Ďakujeme pekne. Hlas ľudu, hlas Boží. Čakajte, rozklikneme maily. Ja som tu hľadal... to video, čo spomínala Judita, musím to, niekde v telefóne to mám. Zdravím, niekto prerátal 5% HDP a vyšlo im, že je to 25% našich príjmov za rok. Uvedomujú si politici, že ak to zavedieme, pokapeme? Ja neviem, či si to uvedomujú.
No, myslím si, že si to uvedomuje celá Európska únia, pretože na tom výbore, kde sa malo rozhodovať o tom, že by to malo tých 800 miliard ísť aj z koheznych fondov, tak sa tam velice tak akože opatrne vyjadrovali všetci tí moji kolegovia europoslanci z každej jednej krajiny, lebo oni vedia, že to tiež doma nebudú vedieť obhájiť. 800 miliard na zbrojenie je strašne veľa a všetci sa smejú aj tomu, síce zatiaľ len po chodbách a nie na hlas jej do tváre, že to verejné obstarávanie ohľadom zbrojenia bude zase robiť pani Ursula von der Leyenová cez SMS-ky.
Možno cez Skype, ktorý už nefunguje.
No, napríklad. Dobre vymazáva.
Však nám padajú nám strechy na hlavu a my by sme mali dať... Ale toto je krásne, ako progresívci vyčítajú, že nám tu padajú mosty a stropy v nemocniciach. Ale keby sa malo vyhodiť 6 miliard ročne na zbranie, tak to by zdvihli ruky všetci. To je neskutočné.
Počkaj. Ty si lebo zle je na Rusko. Prajdy.
Joj, no. Napríklad. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, Vlado Križovaný. Ja by som vám takú jednu poznámku mal. By som chcel pánovi prezidentovi pripomenúť, aby si zo párkrát vypočul jeho vlastný inauguračný prezidentský prejav. Všetko dobre, vám sa vám máte to dobre?
Ďakujeme. No, sa k tomu niekto napísal.
Neviem, o čom točí poslucháč, lebo ja som to nepočul, ten prejav jeho.
Nepočul si, lebo my sme boli na Orave vtedy.
On hovoril o inauguračnom.
No však a vtedy sme boli na Orave.
V Lani.
Ale ty ako zodpovedná poslankyňa si to mala vypočuť.
No, som nie, sedela vedľa teba.
Nie poslankyňa, občianka.
No však ale zo záznamu, ako sorry, občianka. Zo záznamu, čo neexistuje, z YouTube. Máme ďalší telefonát, počúvame. Počúvame poslucháča, nie teba. Haló?
Haló, počujeme sa?
Áno, Luka. Hovor.
No, chcem vás v prvom rade všetkých pozdravovať, motorkárny Nitry. A bol som na Detve v sobotu, sa tam konal festival folklórny. A keď sme odchádzali na motorkách preč, tak tam mal Jarko Naď stánok demokrati. Mhm. Dva stánky.
Maj zlaté.
Robil kopec ľudí tam, pred ním, nie?
Tiež nejaký PR, ale nikoho tam nebolo pri ním.
No a teraz ďakujeme. Teraz si predstav, že by sme mali stánok na Pohode. Napríklad, no.
A ty si bol na Pohode teraz cez víkend? Bol si?
No ja určite.
A kto tam reprezentoval Infovojnu, keď si tam nebol?
Ty si tam.
Ale to bolo treba reprezentovať Infovojnu na Pohode.
No ste si to neujasnili?
Nie. Vyzerá, že nie.
Predstav si, že by sme tam nejaký stánok rozvinuli, hej? Však by nám tí slniečkári poskakali po hlavách, fyzicky ublížili. Lebo oni sú takí mierumilovní.
Tolerantní sú. A tolerantní.
Neviem si to predstaviť. Kristián píše, zdravím chlapci, počúvam o vojenčine apelem. V roku 97 skončila ročná vojenčina, išli sme domov a tí, čo nastupovali, už išli na 9 mesiacov. Ja v príjimači bez lopatky ako doplňovačka som nedostal lopatku a rozkaz znel jasne okolo ležiaceho strelca. Treba vykopať okop, takže len bodákom a rukami. PS 22, 2. mechanizová brigáda Michalovce, zaradenie strelec operátor, držím palce. Za 2 týždne sa všetko naučiť nedá. Tak, máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Bože. Ja vás pozdravujem všetkých, aj pani Juditku Lašákovú. Mám len jednu otázku, že všetci tí, ktorí tak kritizujú toho pána prezidenta, viem, že má každý na to právo, ale či by sa im lepšie páčilo, keby bol išiel na miesto na ten výcvik, na Pohodu a robil to, čo robili tam za bývalej pani prezidentky Čaputovej. Tak ja
sa.
Len toľko.
Na Pohodu sa ide na 3 dni. Na výcvik, na 2 týždne.
Ďakujeme, ale vieš čo, má pani pointu, má, vieš, lebo ako áno, hej, má.
Áno.
Má, hej, treba uznať, že má, hej.
Áno.
No a napriek tomu, zase ja keď, ako ja sa pani musím priznať, lebo, jak by som to povedal, ja mám úchylku, ja keď môžem kritizovať Pellegriniho, ja ho budem. A keby ste na mňa mierili s tým, s tou jeho 58, hej, mne to je jedno. Hej. Ja proste, ja mám takéto, takúto úchylku, no tak ako, tak mi pošlite nejakého psychiatra, čo mám robiť? Ale má pani pravdu v tomto, že áno. No, ale teraz čo, čo je menšie? Tu ani nejde o to, že on tam išiel, že to je zlo nejaké, nie je to zlo. Hej, ale ako, podľa mňa to je, a to je jedno. Nech si zacvičí, keď v mladosti sa na to vykašľa, tak nech si, a veď ako čo, veď.
Však to, ale zase fotky do kampane budúcej prezidentskej, to no, bude super.
V uniforme, s onými, s ďamkami, nebude sa zase nejaké šialené ženy, oné, rozumieš, frustrované, ho budú voliť, veď v poriadku.
Máme posledný telefonát, nech sa páči, počúvame.
Počujete ma, dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pozdravujeme do
Talianska. Dobrý deň, prejem z Talianska, už som vás raz volala. Len tak na margo toho výcviku, ja neviem, či si ľudia uvedomujú, ale oni nás takto postupne pripravili na vojnu s Ruskom. To, ona je otázka nie, že či, ale kedy tá vojna bude naozaj. Ja sledujem aj zostak tu na tie talianské nezávislé stránky, ale ona, tá situácia je vážna. Prezident náš, taký mieromilovný pred vojnou, pred voľbami, to ja stále viem, že to je Korčok v takom krajšom pre ženy obale. On nás takto pripravuje všetkých na vojnu, aby sme boli pripravení. Takže toto je môj názor, taký osobný.
Ďakujeme pekne.
Ďakujem.
A ja mám svoj osobný názor na to. Ja si neviem predstaviť, že oblečú do uniforiem, ktoré nemáme, mimochodom, oblečú tú kaviareň bratislavskú. Nejaký dúhový pluk sa vytvorí. A bez kolobežiek budú musieť pochodovať 30 km v plnej polnej. Neviem si to predstaviť.
Prečo si, ale myslíš, zase na druhej strane myslíš, je to, že oni tam pôjdu do prvej línie? Pôjdu posielať.
Ale zase na druhej strane, ľudí. Keď vytvoríš takýto duhový pluk, keď to ruská rozviedka uvidí, všetci umrú od smiechu.
Od smiechu, no.
Takže to ako zbraň hromadného ničenia by to mohlo fungovať. Naozaj, áno.
Treba si vypočuť, čo hovoril Nigel Farage o boji proti Ruskej federácii v poslaneckej, teda v britskom parlamente, a nebude sa to ľuďom páčiť, lebo oproti tomu je akože Zelenský milovník Rusov. To je jedna vec. Druhá vec je, že každá jedna skúsenosť, ktorú človek nadobudne, sa mu môže zísť, a tým vôbec nechcem narážať na prisťahovalcov, ktorých si západná Európa k sebe, na svoje územie privolala. Lebo ja neviem, či ste videli také tie videjka, ktoré sú tu z Bruselu, že aký je Brusel špinavý, lebo že sú tu popohadzované sáčky. No pokiaľ ja viem, tak také sačky fungujú aj na Slovensku a potom to smetiari zbierajú, ale tu je prísny zákaz dávať von tie zberné nádoby, lebo v Bruseli sa boja toho, že by tam mohla byť bomba. Tak preto, nie, že by v sáčku nemohla byť, ale takéto opredenie je. No lebo, no prečo asi je, by mohla byť bomba v Bruseli? Lebo to by nebolo prvýkrát, čak? Lebo bombový útok tu už bol. Ja tým na nič nenarážam. Samozrejme, ja len hovorím, že čo sa tu už udialo. A čo sa týka tej vojny, tak to si treba naozaj uvedomiť to, že určité zložky štátu, každého jedného štátu, bez ohľadu na to, kde je a na ktorom kontinente, nejaké zložky štátu majú oveľa, oveľa, oveľa väčšie právomoci, ak ide o vojnový stav, prípadne o stav vojny. To si treba uvedomiť. S tým, že keď my sme pri slovenských reáliách, tak tam, ak sa vyhlasuje vojna, hryznem si do jazyka, ospravedlňujem sa právničine, ak sa vypovie, lebo vojna sa nevyhlasuje, vojna sa vypovie, tak to je stav, kedy prezident Slovenskej republiky nemá na výber. Podľa ústavného zákona on urobí to, čo mu povie Národná rada. To znamená, že ak sa Národná rada uznesie na tom, že nejakému susedovi alebo nejakému štátu my vypovieme vojnu, tak prezident je v tom momente iba figurkou, to znamená, že on to iba chytí a prečíta, lebo to on musí svojimi ústami vypovedať, ale parlament ho zavezuje k tomu. Teda ústava ho zavezuje k tomu, aby povedal to, čo prijal parlament. Takže to len na margo toho, že keď budeme chcieť na budúce experimentovať opätovne, že koho budeme voliť. A druhá vec je, že ja ešte pripomeniem ten zákon zo Spojených štátov amerických, ako náhle sa vyhlási, že vy spolupracujete s teroristami, všetky vaše práva padajú ústavné.
Dobre, na záver musím verejnú službu, Adrianko, želám vás všetkých, aby si prečítali dôležitý článok, ktorý je u nás na stránke, a prečítam jeho titulku. A toto je závažná vec. COVID-19 nezaháľa, za rok zmutoval do podoby, ktorá mu umožňuje nakaziť aj tých, ktorí chorobu prekonali pred rokom. Straší nás infektolog Sabáka a opäť vás vyzýva, aby ste sa dali očkovať. Koniec hlásenia.
Beriem na vedomie.
Veľmi sa urazíš, ak to neurobím.
To ja neviem to.
Beriem na vedomie a tejto žiadosti pána Sabáku nevyhovujem. Judita, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ja ďakujem vám, chalani. Pozdravujem poslucháčov, majte sa pekne.
No a nad čím sa nám rozlúčiť, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Želám pekný deň. Majte sa.
Takisto Judite a Adrianovi. Samozrejme ďakujem poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Budem predlžovať, dajte mi 3-4 dní a samozrejme tí, ktorí ste minulý mesiac prispeli a teraz nemáte, teraz v tejto chvíli nemáte prístup k obrazu, dám vám o mesiac viacej, hej, a budete to mať predlžené až do septembra, teda začiatku septembra. Tak ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Info.